Tervetuloa Lepopäivä podcasti. Lepopäivä on tavoitteellisesta harjoittelusta kiinnostuneille ja myös muille ihmisille, eikä me puhuta harjoittelusta enää juuri ollenkaan. Ja tämä on vuoden 2024 ensimmäinen Lepopäivä podcast. Nyt on maaliskuun puoliväli. Tässä on ollut kaikenlaista, mutta täällä ollaan. Mitäpä Savolahden Jaakolle kuuluu?
Kiitos. Kiitos. Ihan normaalin epänormaalia kuuluu. Joo, pahoittelut tosiaan meidän molemmille kuuntelijoille siitä, että ei olla heitty tänne lörpöttelemään, jos sitä nyt on kukaan kaivannut se enempää. Mutta tavoite on ollut, mutta sitten aina mun aloitteesta on jouduttu siirtämään. Kiitos myös jätkälle joustavuudesta ja järkevyydestä tämän asian kanssa.
Eipä mitään. Ehkä tuolla on ne kaksi kuuntelijaa, jotka odottaa, mutta tämmöistä tämä on, elämä heittelee.
Elämä on välillä vähän hektistä, ja sitten kun tämä ei ole kuitenkaan niin kuin mission critical operaatio, tämä meidän lepopäivä, niin sitten tämä on yksi niistä asioista, jotka välillä joutuu sitten väistämään, jos tulee muuta akuuttia arkeen, mitä aina välillä tuntuu tulevan.
Kyllä sitä aina välillä tulee jotain pientä.
Joo, mutta ei mitään, täällä ollaan normin meininkiä, ulkoilua ja ihmettelyä ja aavistuksen ehkä jonkunlaisia häivähdyksiä ihmisenä kasvamisen tai niin kuin oman tekemisen parantumisesta, vaikkapa siinä, että on joissain hetkissä osaa elää hetkessä, ainakin joitain hetkiä, ja ehkä todellisuuden hyväksyminen on helpottunut, ja sitten semmoista niin kuin tietoista positiivisten tunteiden tuntemista, tai niiden tuntemisen yrittämistä ainakin, tai niin kuin iloisuuden ja positiivisuuden valitsemista tilanteessa, missä huomaa, että meinaa mennä toiseen suuntaan ajatukset sillä, että työ kantaa hedelmää, mutta kovaa työtä ja hitaita pieniä edistysaskelia, mutta jotain kuitenkin.
Joo, kuulostaa ihan hyvältä meiningiltä.
Joo, kyllä.
Tännekin kuuluu kaikenlaista, nopea summaus ehkä vuoden alusta, niin joulukuussa tajusin, että tässä on lepsuultu aika paljon niin kuin hyvinvointiasioiden kanssa ja päätin, että aloitan tammikuusta teoriasta käytäntöön nimisen projektin. Eli tiedän suurin piirtein, mitä pitäisi tehdä, olenko tehnyt, en, niin lähdin noudattamaan niitä. Eli aloitin tämmöisen hyvinvointiprojektin ajatuksella, että mitä jos valmentaisin jotain asiakasta tai kaveria, niin mitä sanoisin, ja aloin tekemään niitä asioita. Ja otin niin kuin siis tammikuulle 4 asiaa. Alan seurata unta, eli yritän niin kuin lisätä unen määrää sen takia, että ainakin Ouran näiden tyyppien mukaan niin suurin hyöty tulee siitä, että lisätään unen määrää eikä pelkästään niin kuin optimoida, niin tein sen. Päätin, että alan seuraan siis treeniaikoja ja treenaan 60 minuuttia päivässä, ja treeni on ehkä väärä sana, liikun. Sitten aloin kirjaamaan ruokani, mitä söin, niin ylös, ja meditoin kerran päivässä.
No niin.
Tammikuun osalta niin kaikki nämä toteutu, paitsi meditaatio oli käytännössä kuutta kertaa viikossa. Ja sitten tässä pohdittiin useamman tyypin kanssa, että mitä sitten seuraavaksi, ja Jaakko Dalpakalta tuli hyvä heitto, pidettiin yhden livestriimi, ja tosiaan niin, ja siis teen tätä YouTubeen, YouTubesta löytyy näitä jaksoja, ja kannattaa käydä mua linkkaa vaikka tuohon alle, niin noin oikeat jaksot, niitä live-hommia ei ehkä kannata katsoa, mutta Jaakko sanoi sitä, puhuttiin siis brassijutsusta. Mä käytännössä kävin niin kuin 1,5 kertaa tammikuun aikana viikossa brassijutsussa, se on ihan sikasiistiä ja muuta, sitten Jaakko oli silleen, että miksi sä käy enemmän. Sitten mä olin, että okei, hyvä pointti. Että varmaan voisi käydä enemmän. Ja päätin, että helmikuussa niin nämä samat tammikuun jutut jatkuu, mutta sinne lisätään prassijutsu ja otin helmikuun aikana sitten Ouran uusimman version käyttöön ja vertasin niin kuin Garminin ja Ouraa. No, mitä kävi tammikuussa, niin tuli muutamia mutkia matkaan. Tuo yksityiselämän puolella tapahtui isoja muutoksia ja kaikkea, ja en saavuttanut mitään näistä tavoitteista, muuta kuin sen, että tein tämän Garmin ja Oura vertailun, ja siitä tulee video tänään ulos. Nauhoitetaan tätä, niin se on jo ulkona, kun tämä julkaistaan, niin laitan siihenkin linkin. Vertasin siis Garminin ja Ouraa nimenomaan niiden isojen hyötyjen, tai mitkä niin kuin on tavallaan niiden laitteiden vahvuudet mun mielestä, niin on niin kuin stressi, unen seuranta, palautumisen seuranta, niin tästä näkökulmasta. Ja voin sen summata silleen, että niin kuin nyt kuuntelijoille niin ei tarvitse sitä videoa katsoa välttämättä, niin minulle Garmin on paras vaihtoehto. Ouraan ihmiselle, jos ei halua seurata treenejä niin kuin tarkasti ja sormus ei niin kuin ärsytä. Tavallaan, että jos kello on parempi ratkaisu, niin sitten ehkä Garmin sykevyöhön verrattuna niin kuin treenihommiin, mitä mä testasin, niin oli niin kuin 50 pinnaakin niin kuin heittoa Ourassa, joka on aika iso heitto, mutta toisaalta sitten taas, jos olisin käyttänyt Garminin rannemittausta, niin siinkin varmasti on ihan vastaavan kaltaisia heittoja, mutta arkeaktiivisuuteen Oura hyvä. Unen seuranta on mun mielestä Ouras snadisti tarkempi. Se otti niin kuin tiettyjä heräilyjä esimerkiksi paremmin pongas sieltä. Stressin seuranta on taas mun fiiliksen mukaan, tai perustuisi siis minkään dataa, vaan fiilikseen, kokemukseen, niin Garmin on mun mielestä stressin seurannan osalta tarkempi ja jotenkin niin kuin tiukempi. Että se kyllä huomaa, ja Garmin on muutenkin tiukempi, että Ouraa vähän semmoinen lepsumpi, ehkä niin kuin enemmän normi-ihmiselle, ei tällaiselle huippu-urheilijalle suunniteltu, mutta nämä oli ehkä niin kuin ne isot löydökset, ja yksi ominaisuus Ourasta, mitä ei silloin aikaisemmin ole ollut, niin mistä oli innoissa, niin siinä on semmoinen rest mode, eli sä voit laittaa, jos et ole palautunut esimerkiksi, niin sä voit laittaa rest modin päälle, ja tämä kuulosti tosi siistiltä, mutta se tällä hetkellä ainakin ehkä ne kehittää sitä, mutta tällä hetkellä tarkoittaa vaan sitä, että se aktiivisuustavoitteesta ei muistuttele ollenkaan. Eli mä ajattelin, että se olisi semmoinen, että se sanoi, että no niin, nyt hengitysharjoitus tähän väliin ja muuta, niin ei ole semmoinen.
Saattaa sut sänkyy ja peittelee yöllä.
Niin, sepä se. Kyllä se kivasti sanoo aina tuossa ysiltä, että no niin, nyt pitäisi alkaa aloittelemaan unille menoon, se on ihan kiva, mutta molemmat siis hyviä tuotteita, käytän nyt Ouraa vielä maalis-huhtikuun ainakin, sen takia, että mä pääsen taas takaisin polulle tämän projektin kanssa, niin jännä nähdä, että tuleeko se pidemmällä aikavälillä jotain uutta tietoa, mutta molemmat siis hyviä tuotteita, ja nyt huhtikuun osalta niin jatkamme helmikuun tavoitteilla, niin semmoinen päivitys tästä itsellä.
No niin, helmikuun tavoitteet siirtyi huhtikuulle.
Joo, mutta niin, ja sitten piti sanoa siis tammikuusta se, että kun mä seurasin sitä unta ja yritin maksimoida, niin mä lisäsin sitä joku, en mä muista enää, no siis silleen kyllä se merkittävästi lähti ja palautumiset parani, ja siellä oli siis niin oikeasti isoja muutoksia tosi pienellä niin kuin semmoisella, tai pienillä tavoitteilla ja yllättävän pienellä tekemisellä saa isoja muutoksia. Plus se päivittäinen liikunta jossain määrin, niin teki kyllä ihmeitä. Ja sitten se päivittäinen tekeminen tekee sitten sen rutiinin. Eli mikä oli siisti huomata oli se, että mä esimerkiksi no siis aikaisemmin, niin kuin esimerkiksi syksyllä niin kuin treeni on tuntunut siltä, että pitää mennä tekemään jotain ja näin, ja tämä pitää aikatauluttaa, niin nyt sitten treenistä tuli, joka nyt on tässä helmikuun aikana kadonnut, tai maaliskuun aikana kadonnut, mutta siitä tuli semmoinen, että jes, nyt mulla on omaa aikaa, tämä on siistiä, tämä tuntuu hyvältä ja näin, niin kuin se, että siitä tuli semmoinen positiivinen juttu, niin se oli siistiä, ja myös niin kuin, kyllä se niin kuin henkisesti, kun päättää, että alkaa priorisoimaan unta, niin kyllä sitten iso juttu tulee siitäkin. Ja safkat pelkästään sillä, että kirjoittaa ne ylös plussit silleen, kun tekee näitä muita muutoksia, niin sekin vaikutti ainakin mulla, tai tuntui siltä, että se vaikutti siihen, että syö paljon fiksummin, niin se oli hyvä. Ja sitten yksi pointti tässä oli se, että mä siis tammikuun kirjoitin niin kuin safkat ylös, ja sitten helmikuun aikana niin mä virittelin tekoälyn analysoimaan niistä teksteistä tavallaan sen makrot ja kaikki. Niin se oli ihan mielenkiintoinen projekti, eli mä testasin muutama eri tapaa. Yksi oli kuvasta, safkan tunnistaminen, mutta sitten tämä tekstimuotoinen, missä mä olin toki arvioinut painot tai punninnut ne, niin se oli paljon tarkempi. Ja nyt sitten oli tarkoitus helmikuussa tehdä sitten safka-osalta se, että siirryttiin kirjaamisesta enemmänkin suunnitteluun. Ja sitten niin kuin tekoälyllä suunniteltiin myös se safkat ja sitten niin kuin sitä pystyy muokkaamaan tai päivittämään sitä suunnitelmaa sitten, kun asiat muuttuu, meneekin keskellä päivää pizzalle, niin sitten voi sanoa, kysyä tekoälyltä, että tässä on nyt tämä päivittynyt homma, niin mitäs mun kannattaisi illalla safkata. Niin siitä erikseen tekoälyhommissa tehty video, linkki alla, tämmöisiä kuuluu. Ja sitten yksi pointti oli ehkä niin kuin siitä tammikuun opeesta, niin kulmaan siihen, että mitä me voidaan oppia koiran kouluttamisesta niin kuin ihmisten tapojen muuttamiseen. Niin yksi oli se, että niin kuin se esimerkiksi päivittäinen liikunta hyvänä esimerkkinä. Joka päivä liikutaan. Ja jotta se tapa muodostuu, niin kuten koirilla, niin että jos koiraa yrität kouluttaa sisäsiistiksi, niin että se olisi silleen, että sunnuntaisin voi kakkaa matolle, se on ok. Tai että hiinasta voi repiä, jos on ollut stressaava päivä. Ei voi repiä, sunnuntaisin ei kakata matolle, niin tämän voi oppia. Ja sitten toinen juttu niin kuin tästä näkökulmasta on se, mikä sitten ei toimi, niin on niin kuin palkinnot. Koiralle ne toimii, koska se ei pysty näkemään silleen, että tämä on pitkässä juoksussa hyvä mulle, että mä en kakkaa sisälle. Vaan se on silleen, että hei, anna mulle herkku, niin mä en kakkaa sisälle, tai mikä on vähän se temppu. Niin ihmiselle taas tämmöinen malli on itse asiassa tosi huono. Eli Andrew Huberman on puhunut tästä aika paljon, joka nyt on ollut vähän ristitulessa kaiken näköisestä asiasta, mutta uskon tässä asiassa häntä. Niin on niin kuin se, että jos me palkitaan itseä tällaisilla niin kuin vaikka herkuilla tai jotain, niin se itse asiassa vähentää sitä meidän motivaatiota tai niin kuin tavan muodostumista. Mm. Ihmisten pitäisi keskittyä niihin pitkäaikaisiin tavoitteisiin ja oppia nauttimaan siitä päivittäisestä tekemisestä ja niistä tavoista. Ja se on niin kuin se iso pointti just siinä treeniskin. Niin kuin, ja sen takia se Jaakko Dalpakan niin kuin heitto siitä, että miksi mä teen prassijutsua enemmän, jos mä tykkään siitä ihan sikana, niin on tosi hyvä, koska se on just se tapa, miten niitä tapoja saa sitten oikeasti juurrutettua. Niin. Tämmöisiä oppeja, jotka ei ole millään tapaa uusia itselle, mutta tieto versus se, että sä oikeasti ymmärrät ja tunnet sen asian todeksi, niin on niin kuin erilainen. Ja sitten ehkä tuosta helmikuussa sille, tai tammikuussakin niin kuin mun ajatus siinä päivittäisessä meditaatiossa olisi se, että se laskee stressitasoja. Niin joo, varmaan jollain tasolla, mutta mun tilanteessa se ei auttanut, koska mä eikä ajattelin, että kahvi voisi olla se iso ongelma, enkä mä juo enää, kiitos ADHD-lääkkeiden, niin juuri ollenkaan kahvia, niin se ei ole se juttu, vaan se, että mä en ole vieläkään päässyt nikotiinista eroon, ja se nikotiini niin kuin heittää ne stressitasot niin korkealle, että se niin kun meditaatio on käytännössä sille, että jos on joku metsäpalo, niin sä heität sinne lasillisen vettä. Joo, se auttaa, mutta ei niin kun isossa mittakaavassa. Niin nyt tässä piti olla helmikuussa se, että mä lopetan nikotiinin käytön, mutta enpä ole lopettanut, kun tässä on ollut vähän kaikenlaista ja dopamiinia pitää saada jostain. Niin nyt sitten maalis huhtikuussa, niin nyt se tapahtuu. Mutta stressitön huhtikuu, missä on paljon prassijutsua nyt niin kuin tulossa.
Kuulostaa erittäin hyvältä. Joo.
Ja hei, polven kuntoutus. Nyt alkaa kuule olemaan vihdoin niin kuin silleen kohdillaan. Hyvä. Kohdillaan. Se vaan vaati jollain tasolla sellaista uskallusta vaan alkaa tekemään enemmän juttuja. Mm. Ja siis se, minkä takia ei uskaltanut, niin oli, että se tietyissä kohdissa vähän tuntui oudolta ja naksuja ja kaikkea, mutta nyt tuossa on vaan painanut meneen, niin nyt se alkaa toimia. Ei se missään nimessä ole vielä 100% ja jalka Samille, Sami Pestolle on menossa nyt tuossa parin viikon päästä, niin sitten laitetaan vielä suunnitelmat uusiksi ja katsotaan, mihin suuntaan mennään. Mutta siis on niinku positiivinen fiilis myös sen jalan osalta, että se oli niinku se prassijutsu, että sitä alkoi vaan tekemään. Se joutuu siihen sellaisiin tilanteisiin, mitä ei niinku ehkä normaalisti tai mihin ei joudu, niin se jeesas. Plus sitten tässä on nyt ollut yksi tanssiprojekti käynnissä kanssa, niin no niin. Sekin jeesas. Sekin jeesas. Mutta tällä tissa.
Hienoa kuulla. Hyvä. Hyvä meininki joo tuosta stressittömyydestä. Jos ehditään sinne asti, niin mulla on siitä myös uutta ajatusta ehkä eri kulmasta kuin mitä arvaat tai mitä olisin itse osannut ajatella aikaisemmin. Mutta
jatkaista on tullut vegaani. Jes, vihdoin. Nyt sä ehkä katosit sieltä äänen kanssa. Nyt kuuluu jotain, mutta ei ääntä.
Mietin, että
nyt kuuluu.
Kehtaanko yes. Laittaa nauhoituksen seis, mutta jatketaan nyt vielä, mutta Antti, aina on viimeinen kerta, kun tämmöisiä vitsejä esitän.
No, mutta jos sä sanot itse, että suunta, mitä en arvannut, niin se olisi ollut semmoinen. Se olisi ollut
Antti, semmoinen. Käsi on jo punaisella luurilla nyt.
Olen pahoillani. Mutta vaan aivopesty tähän. No niin, mennään eteenpäin.
Hyvä, päästään nimittäin hyviin aiheisiin tässä tällä alustuksella. Alustuksella, aivopesu Antti. Lyhyesti ennen kuin unohdan, niin fiilistelen kevään tulemista ja puutarhakursseja taas, koska Jaakko on puutarhamiehiä, vaikkei kasviksia syökkää, niin vaikka haluaisi syödä, mutta ei voi syödä, niin syötävä metsäpuutarhakurssi Ullama ja Takkusen vetämänä täällä meillä 11.5. Tästä ei muistaakseni ole vielä mitään isompaa promoa somessa tai muualta, ehkä Ullama jossain sivuilla on, mutta pitää koittaa ehtiä laittaa tuosta isompaa tiedotusta kehiin ja sitten meidän Nordic kasvimaa kurssi jatko 3. vuosi putkeen, niin pistää vähän lisää kasvimaita kehiin ja uusia kasveja ja muita hässäköitä, niin pikkuhiljaa omavaraisuusasteen kohottamista.
Nice.
Täällä maaseudun survival bunkerissa.
Mullahan oli tässä niin kuin alun perin ajatuksena se, että mä olisin laittanut nyt keväällä kasvatuslaatikot, tai miksi niitä sanotaan, pihalle, mutta nyt mä en ole ihan varma, että on mun paukkui siihen. Katsotaan, se ehkä toteutuu. Mulla on kirja, mikä mun pitäisi lukea ja sitten vaan toteuttaa, mutta en ole ihan varma, jaksanko tänä vuonna tehdä sitä. Voi olla, että menee ensi vuoteen, mutta kiinnostelee kyllä.
Joo, asia. Tervetuloa kurssille oppimaan.
Mä katsoin, mua Joensuus silloin, niin mä en pääse.
Okei, joo, taas aina sama jätkä on jossain naurattamassa ihmisiä.
Kyllä.
Joo, hei safkajutuista muutama tämmönen niinku yleisjuttu tähän alkuun. Mitä oli tullut tässä matkan varren vastaan, niin Hart & Soilin uutiskirjeestä oli tämmönen The Unique Nutrient Factor. Elikkä ilmeisestikään, ainakin joidenkin tutkimusten mukaan, niin uskotaan, että 99% biokemiallisista komponenteista, joita meidän ruuassa on, niin niitä ei ole vielä löydetty tai niin kuin tieteellisesti määritetty. Eli tavallaan, että jos me ei vielä tiedetä 99% siitä, että mitä meidän ruuassa on ja mitä ne meihin vaikuttaa, niin ei voi oikeasti hirveästi tiedetä ruuasta, mikä on mun mielestä niin kuin valtavan iso perustelu sille, että meidän pitäisi syödä lajityypillistä ravintoa, oikeinta aitoa ruokaa, koska me ei tiedetä, että mitä meidän pitäisi syödä, kun me ei tiedetä, mitä sieltä ruoasta löytyy. Ja niin kuin se väite, että jotkut tämmöiset uudet keksinnät, niin kuin vaikka nämä prosessoidut kasviproteiinihöpötykset tai labralihat, joku keinotekoiset labralihat tai mikä tahansa muut keinotekoiset mössöt, tai se, että vedettäisiin heinäsirkkaproteiiniin pelkästään, niin on niin kuin ihan hatusta vedettyä shittiä, millä ei ole mitään tieteellistä perustetta.
Joo.
Niin toivottavasti Antti et pahasti joudu siellä Helsingissä vallitsevan aivopesun uhriksi, vaan pysyt maanläheisessä maalaisjärjessä kiinni.
Yritetään. Ja se siis, kyllä mä ylipäänsä, mä luulen, että mua suojelee aika paljon se, että jos jengi tulee aivopesemään tai tuputtamaan infoa tai jotain, niin mun ensimmäinen reaktio on, että ei ihan sano, mitä se on. Mutta kyllä mä googlettelen niin kuin asioita ja teen omaa tutkimusta.
Joo, se on hyvä. Sitten oli tämmöinen nosto jostain, en muista mistä tämä tuli vastaan, olisiko tämä ollut Diana Rogersin uutiskirjeestä, mitä kyllä tosiaan suosittelen tilaamaan, jos vähänkään kiinnostaa saada evidence-based, niin kuin oikeasti järkevää näkemystä tämän nykyisen propagandahöpötyksen vastapainoksi, niin täällä oli tämmöinen, että raskaan olevat naisilla on ravintoainepuutoksia ja tilanne voi pahentua siirryttäessä kasvipainotteiseen ruokavalioon. Ja tässä oli, että niin kuin high income countriesissa, eli siis korkean elintason maissa raskaana olevia äitejä, niin 90% niistä 90% niistä oli ravintoainepuutoksia ravintoaineista, jotka vaaditaan terveeseen raskauteen ja sen syntymättömän lapsen hyvinvointiin. 1700 naista ja esimerkiksi B12, B6, D-foolihappo, riboflaviini oli semmoisia ravinteita, joita sieltä puuttuu. Eli me ollaan tosi ravintoainepuutoksessa, pahoissa puutoksissa jo nyt suurin osa meistä. Ja iso osa niistä ravinteista on semmoisia, mitä saa paremmin eläinruuista tai pelkästään eläinruuista. Eli voi vaan olettaa, että miten huonossa jamassa me ollaan sitten, jos meidät pakotetaan tai me valitaan syödä enemmän kasvisruokaa vielä enemmän kuin mitä nyt syödään.
Joo.
No sitten mitä pitäisi syödä, niin Sacred Cow-leffa, eli Diana Rogersin tai dokkari ja Rob Wolfin kirjaan perustuva. Dokkari on nyt ilmatteeksi katsottavissa YouTubessa, niin sieltä voi saada jotain vinkkiä siitä, että mitä on hyvä syödä ja miten semmoista ruokaa voidaan tuottaa siten, että se parantaa meidän elinympäristöä eikä tuhoa sitä, niin kuin mikä on myöskin iso ongelma näissä niin kuin monokulttuuriviljelyyn perustuvissa kasviruokavaihtoehdossa tai sitten labra-meiningeissä, jostain se pitää saada sinne se raaka-aine kuitenkin, ja sekin on niin kuin pääosin monokulttuuri pelloita tulevaa kamaa, eli niissä isot ongelmat molemmissa. Mutta joo, pitkästä aikaa päädyin tai innostuin tai löysin aikaa tai joku muu yhdistelmä tekijöitä sai mut tsekkailemaan ruokavaliohommia. Ehkä siinä yhtenä ajurina oli se, että jouluna söin hyvin paljon vapaammin. Oli muuten ruoka aika hyvää, kun voi syödä vähän muutenkin kuin lihaa, vaikka siis lihasta. Onneksi, jos jotain pelkästään pitää syödä, niin liha on se hyvä. Mulle oikein mieluisa vaihtoehto, mutta ihan jo vaikka joulupuuro, mihin laittoi, niin kuin riisipuuro, mihin laittoi voita ja hunajaa, niin oli aika siistin makuista tavaraa tai vaimon tekemä oman maan kurpitsoista tekemä kurpitsamarmelaadin juuston kanssa. Ai että, ihan törkösen hyvää. Mutta se oli mielenkiintoinen havainto, että sitten taas jotkut niinku tämmöiset perusjouluherkut, niinku vaikka pandan juhlapöydän konvehdit, mikä on ollut semmoinen niinku klassikki himokohde aina joulusin, niin se ei kyllä ollut yhtään hyvää. Yeah. Että sitten ne, niin kuin ne oikeat maut on kuitenkin oli selkeästi semmoiset, mitkä oli voittajia tässä mun jouluruokatestissä. Ja yksi suosikki oli kyllä edelleen toi Perniön saunapalvin palvoama omalta maalta kaadetun peuran palvattu kinkku, niin ai vitsi, aivan huikeeta. Mutta meni siis pakki aivan supersekaisin. Oikein viikon viikon oli niin kuin, ei mennyt pysyä mikään sisällä ja tota, oli vähän vaikeaa olla, niin sitten ajattelin, että ehkä tota, voisi jotain näitä ruokavaliohommia vähän tutkailla tässä. Tässä kun tuli hypättyä tähän karnivoreen käytännössä niin kuin asiaa sen enempää tutkimatta, niin kuin semmoista pintapuolista tutustumista enempää, niin tota, yllättävän paljon sitten on ehtinyt tässä kuuntelemaan erinäisissä aamuvenyttelytuokioiden tai, tai jotenkin autoajeluiden lomassa tai podcasteja tai muita juttuja, niin eka siis muistan, mitä mä googlettelin, jotain karnivore-hommia, sitten löytyi tämmöinen Ken Berry-niminen lääkäri Tennesseestä, jota oli tavallaan ihan kiva kuunnella, kun se hehkutti karnivoreja ja kertoi, mitä kaikkea upeita tapahtuu, kun syö karnivoreja ja niin edespäin. Mutta ehkä se oli vähän, ei ollut ehkä ihan sillä tasolla se argumentointi, kuin mitä olisin toivonut, mutta jotain sen jaksoja tuli kuitenkin kuunneltua. Mutta sieltä löytyi mielenkiintoinen vieras Miki Ben-Dor, israelilainen arkeologi, jonka jutut oli tullut joskus aikaisemminkin vastaan, mutta en ollut niihin niin paljon ehtinyt paneutua. Mutta se on niin kuin, siis PhD ja tutkii vieläkin hommia ja oman tutkijaporukkansa kanssa niin kuin rakentanut tosi kattavat ja vakuuttavat perustelut ja monipuoliset perustelut sille, että ihminen on niin kuin valtaosan lajihistoriasta ollut ns. Rasvan metsästäjä ja hyper carnivore, eli syödy vähintään 70% ravinnosta eläimistä, mikä on siis hyperkarnivoren määritelmä. Ja se käyttää niin kuin arkeologisia, biologisia, paleontologisia, zoologisia ja monia muita niin kuin argumentteja sille, että miten se tähän johtopäätökseen on päätynyt. Ja siinä oli muutamia pointteja, muun muassa se, että isot aivot vaatii paljon energiaa, eli ravinnon oltava energiatiheitä, eli rasvaa on energiatiheen, mitä voidaan saada. Ja sitä saa pienimmällä energiapanoksella metsästämällä isoja eläimiä, jotka on rasvasia. Pienet eläimet ei ole rasvasia ja niitä on vaikeampi saada kiinni.
Yeah.
Ja kaikki sosiaaliset suurpedot, millainen ihminen siis myös on, niin metsästää isoja saaliseläimiä. Sitten semmoinen mielenkiintoinen tieto, mikä oli mulle uusi juttu, oli se, että ihmisten vatsan happamuus on suurin piirtein samaa luokkaa kuin raadon syöjillä. Eli todella happama maha, mikä kuvastaa sitä, että me ollaan syöty lihaa, joka on sattunut pidemmänkin aikaa olla siinä niin kuin kuolleena. Eli vaikkapa jos ollaan tapettu joku mammutti, niin siitä ollaan saatettu monta viikkoa sitten syödä.
Joo.
Ja sen happamuuden sieto vatsalaukussa vaatii paljon energiaa, eli se on niin kuin energeettisesti kallis ratkaisu pitää hapanta vatsaa, ja silti se on säilynyt, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on ollut selkeät evolutiiviset hyödyt siitä. Ja suolistosta nyt yleisesti, niin ihmisen suolisto selkeästi on erikoistunut sulattaa helposti suleviin ruokiin, niin kuin sokerit vaikkapa, mitä saadaan hunajasta, hedelmistä, rasva ja proteiinit, koska meillä on pitkä ohut suoli ja hyvin pieni paksu suoli. Eli tarvitaan helposti sulavaa ruokaa, mikä sulaa ohut suolessa, eikä kuitupitoista ruokaa, joka päätyy paksu suoleen ja siellä sitten fermentoituu, niin kuin vaikkapa gorillalla on.
Yeah.
Ja sitten esimerkiksi jalat on kehittynyt juoksemaan ja olkapäät heittämään, eli me ollaan selkeästi metsästäjiä. Ja näitä oli varmaan 25 tai jotain näitä erilaisia yksittäisiä pointteja siitä, että mikä perustelee, miten voi perustella, että ihminen on hypercarnivore. Niin se oli uutta näkemystä ja sitten tietenkin tälle ihan mielenkiintoista niin kuin carnivoren syöjän näkökulmasta, että tulee tämmöistä boostia sille. Kuuluu muuten aika selkeästi, että kirjoittaa sähköpostia siellä samalla.
Sori.
Mä ymmärrän, että sä voit mennä saunaan tässä. Mulla kestää aika pitkään, kun käytyy nämä ruokavaliohommat läpi. Niin tee vaan ihan rauhassa, mitä tarvii.
Mä yritän kirjoittaa hiljaisen.
Joo, mutta sitten oli myös tärkeät pointit sillä Mikillä siitä, että tavallaan nämä niin kuin modernit näkemykset paleoruokavaliosta on perustunut ja perustuu niin kuin nykyisten metsästä ja keräilijäryhmien ruokavalion analysointiin. Ja se on taas isosti virheellistä, tai ei anna läheskään sitä oikeaa kuvaa siitä, että mitä ihminen on lajihistoriassa aikana syönyt, koska nämä nykyiset metsästä ja keräilijät elää tosi marginaalisilla alueilla, niin kuin vaikka Busmanit tuolla Kalaharin aavikolla tai Inuitit äärimmäisissä pohjoisilla alueilla niin edespäin. Ja sitten toisekseen se, että, tai vielä ehkä tärkeimpänä syynä se, että maailma on kokonaisuutena tosi erilainen kuin mitä se oli silloin, kun niin kuin ihmisen, ison osan ihmisen lajihistoriaa, eli erityisesti ihmisen ravinnon hankkimiseen isoiten ehkä vaikuttanut asia on se, että megafauna on hävinnyt, eli jättimäiset kasvinsuojat on hävinnyt, johon isona syynä ilmeisestikin on ollut ihmisen metsästämisen aiheuttama metsästyspaine. Kun ihminen on keskittynyt syömään niin kuin parhaassa iässä olevia aikuisia, koska niissä on eniten rasvaa, niin,
yeah.
Niin sen takia me ei voida katsoa niitä, että mitä nykyiset vaikka hadzat tai xokhanit, kanksot, busmanit, millä nimellä heitä pitääkin kutsua, niin syö. Ja sitten oli mun mielestä mielenkiintoinen myös niinku tämmöinen ajatus siitä, että meillä on niinku sekasyöjiä ja sitten on spesialisoituneita syöjiä, mutta sitten on niinku erikoistuneita sekasyöjiä. Eli ihminen on erikoistunut eläimiin, simpanssi taas on erikoistunut hedelmiin, mutta molemmat on kumminkin niinku määritelmällisesti generalisteja, eli sekasyöjiä, mutta se painopiste vaan vaihtelee. Mutta semmoiset niinku todelliset generalistit, jotka ei ole erikoistunut oikein mihinkään tosi harvassa, koska se on vaikea strategia selviytyä, koska niillä on aina vastassa, kun ne kilpailee ravinnosta, niin ne niinku oikeasti erikoistuneet tyypit, niin sen takia semmoisia todellisia generalisteja ei hirveästi Mickey Bendorin mukaan luonnosta löydy. Ja sitten vähän niinku myöhempää dataa mun mielestä näihin niinku stable isotope analysis hommiin perustuen, niin toi Bendor kertoi, että ihmiset on aina niin kuin preferoidusti syönyt eläimiä. Sitten kun eläimet on loppunut, niin sitten on siirrytty kaloihin tai mereneläviin, ja sitten kun ne on loppunut, niin sitten on siirrytty kasviksiin. Eli se olisi niin kuin se preferoitu järjestys siinä, että millaisia ravintolähteitä suositaan. Sitten kun tuolta Mikiltä kysyttiin, että mitä hänen työstään, hänen mielestään voi niin kuin ammentaa, jos mitään, näihin nykyihmisen ravintoajatuksiin, niin se itse ajattelee, että hän niin kuin ajattelee turvallisuusperiaatteen myötä tai mukaisesti, että me ollaan todennäköisesti syöty pääosa ruuasta eläimistä, ja se on niin kuin helpoiten sulavaa ja vähiten ongelmallisia aineita sisältävää, joten sitä kannattaa pääosin syödä. Ja sitten jos syö kasviksia, niin pitää tarkkaan tietää, että mitä kasviksia syö ja mitkä itselle sopii, tai että pitääkö niitä jotenkin käsitellä tai prosessoida, että ne on syömiskelpoisia. Ja siis aina Mikki on todennut, tai siis totesi noissa haastatteluissa, mitä mä kuuntelin, että totta kai ihminen on syönyt kaikkea, mitä se on saanut niin kuin käsinsä ja hunajaa ja hedelmiä ja semmoista, mutta se niin kuin lihan syöminen, eläinten syöminen olisi ollut se ykkösjuttu, ison valtaosan meidän evoluutiohistoriaa ajasta. Oli tosi mielenkiintoista ja kattavasti perusteltua kamaa kyllä. Joo, sitten mä kuuntelin sitä Ken Berryä vähän sen vielä, mutta tosiaan ei oikein niin kuin vakuuttanut ne sen perustelut aina, ja se oli vähän turhan mustavalkoinen ja veti mutkiin suoraksi. Mä kuuntelin niitten jonkun, se oli siis Paul Saladinon kanssa jutteli, joka on vaihtanut aikaisemmin niin kuin brändäytynyt Carnivore MD:nä, ja sitten pari vuotta oli Carnivorella, ja sitten koki, että siitä tulee ongelmia, ja sitten rupesi lisäämään hunajaa ja hedelmiä, ja nyt on tainnut lisää niin kuin maitoakin jo omiin meininkeihin siellä, ja niin kuin kutsui sitä animal-based syömiseksi, niin ne argumentoi siinä vähän, että mitä yhteistä ja mitä eroavaisuutta heidän näkemyksissään on. Ja Saladin oli mun mielestä niin kuin selkeästi paremmat perustelut ja niin kuin fiksumpaa se argumentaatio. Sitten toi Saladin sanoi jotain, että on evidenssiä tutkimuksista, että hunaja laskee diabeetikoiden verensokeria.
Mm.
Ja sitten taas Berin vastaus tähän oli sellainen, että okei, voihan se olla näin, mutta että hänen asiakkaat on tämmöisiä perusjenkkejä, joiden on tosi vaikea löytää tämmöistä luomua raakahunajaa, missä ei ole glyfosaattia, Ja sen takia hän ei suosittele hunajaa ollenkaan. Sitten mä olen, että okei, että ei tämä näin pitäisi mennä, vaan että jos jollain on hyötyä, niin sitten pitää kertoa, että silloin hyötyy ja sitten ihmisille ja itselle vastuu siitä, että ne osaa sitä tietoa soveltaa oikein. Ja sitten jossain seuraavassa tai toisessa videossa oli jotain, että joo, että hunaja on mehiläisten oksennusta. Että hän ei nyt suosittele niin kuin minkään mukaan eläimen oksennuksen syömistä, eikä niin kuin mehiläisten oksennuksen syömistä, että jättäkää hunaja syömättä. Sitten mä olet, okei, tämä riitti. Nyt ei niin kuin päässyt jatkoon tämä kaveri näissä suositus, tai niin kuin argumentaatio ei ollut riittävän hyvä, että vaihdetaanpa muihin juttuihin. Ja sitten päädyin kuuntelemaan Saladinoa vähän se, onko siellä vaan muuten millaisia kokemuksia, ootko tuosta Berrystä kuullutkaan tai ootko...
En ole Berrystä, Saladinoa on niin kuin videoita katsonut mielenkiinnolla ja toi on hunaja juttu, on ehkä jopa tullut oman tietoonkin sitä kautta,
joo.
Niin se on ihan mielenkiintoinen.
Joo. Joo, musta toi Saladino vaikuttaa siis kyllä ihan superskarpilta, niin kuin oikeasti semmoiselta dogmattomasti asioihin paneutuvalta tieteelliseltä kaverilta, että aika iso luottamus on kyllä siihen, että mitä se kertoo, niin on valmis uskomaan. Tietenkin kaikki pitää selvittää itse ja tutkailla, mutta vaikuttaa niin oikeasti kyllä luotettavalta fiksut tyypit mun mielestä. Ja se Saladino on puhunut paljon siitä, että miten nuo kasviöljyt tai siemenöljyt olisi yksi isoimpia tai ehkä isoimpia tai isoin ongelma nykyisessä ruokavaliossa ja monien sairauksien driveri ja näin edespäin. Se oli yksi juttu, mitä haluaisin sitten Saladinot kuunnella, vaikkei se tavallaan niin kuin muuhun sinällään koske, koska en mä vuosikausi enää mitään kasviöljyä syönyt, mutta kuitenkin ihan mielenkiintoista tietää, niin silloin oli vieraana Zero Acre Farm nimisestä firmasta Tucker Goodrich ja Jeff Nobbs. Ja tämä Zero Acre Farms on semmoinen uuden kasviöljytuotteen niin kuin lanseerannut firma, joka tehdään sokeriruoasta fermentoimalla, ja siinä ei ole käytännössä ollenkaan tai hyvin vähän monityydyttämättömiä rasvoja. Ja sitten ainakin heidän kertomuksen mukaan se tuotanto olisi ekologisesti kestävää, toisin kuin näiden nykyisten teollisten siemenöljyjä.
Joo.
Niin kun se tehdään niin kuin monivuotisesta kasvista, mikä on valtavan satoisa, eli sokeriruosta. Niin oli ihan mielenkiintoinen podcasti, kyllä tosi kattava katsaus ja tieteellinen katsaus siihen niin kuin omega-kutosten tai monityydyttämättömien rasvojen, myös omega-kolmosten ongelmiin. Niin tosiaan niiden niin kuin pääpointti oli se, että lisääntynyt energian saati monityydyttämättömistä rasvoista olisi merkittävä tai merkittävin tekijä diabesityn, eli lihavuuden ja diabeteksen ja siitä seuraavien kroonisten sairauksien ajurina. Ja mun mielestä ne siihen alkuun totesi jotain, että ei ole tiedossa kulttuureja, jotka syö paljon kasviöljyjä ja jotka on metabolisesti terveitä. Eikä toisaalta ole tiedossa kulttuureja, jotka ei syö kasviöljyjä lainkaan ja olisi metabolisesti sairaita. Eli niin kuin historia ja käytäntökin näyttää osoittavan sitä, ja niillä oli tietenkin paljon siitä tutkimusdataa, että miten muun muassa lihavuus- ja sydänsairauksen ajureina on toi omega, tai siis noin monityydyttämättömät rasvat, niin näistä löytyy muun muassa white paperi tuolta Zero Acren sivuilta, voidaan laittaa linkit niihin.
Joo, mielenkiintoista.
Joo, super mielenkiintoista, ja taas niin kuin tietenkin 100% päinvastoin kuin mitä meidän käsketään syödä. No tosta jäi semmoinen fiilis, että okei, että ehkä kiinnostaisi tästä rasva-asiasta kuulla vielä vähän lisää, ja sitten bongasin, että Saladinon vieraana oli Jay Feldman-niminen kaveri, jossa oli aiheena sitten tämä monityydyttämättömät rasvat ja niiden ongelmat ja monia muita asioita, ja kuuntelin sen, ja oli tosi hyvä podcast-jakso taas, ja tosi niin kuin hyvin argumentoitua siltä Feldmanilta, mutta se puhui sitä, että miten se omega-kutoset kumuloituu sinne kehoon, ja ne vaikuttaa solukalvoihin tavallaan, se solukalvo muodostuu enemmän monityydyttämättömistä kuin tyydyttyneistä rasvoista, joka tekee niistä läpäiseviä, eli ne ei toimi niin hyvin, ja se heikentää mitokondrioiden energiantuotantoa, eli ATP-tuotantoprosessia, eli tavallaan niin kuin rikkoo sen meidän elimistön energiantuotannon moottorin. Ja niiden saanti pitäisi olla tuommoista muutamaa prosenttia energiasta, mutta nyt se on Jenkeissä yli 20%. Ja semmoisten määrien saaminen luontaisesta ravinnosta, luonnollista ruokaa syömällä olisi käytännössä mahdotonta ilman teollista prosessointia. Ja että ne on niin kuin ongelmia myös silloin, kun ne päätyy, tai kun me syödään niin kuin, ei välttämättä siemenöljyjä, vaan jotain muitakin ruokia, missä on paljon monitylyttämättömiä rasvoja, niin kuin vaikka teollisesti tuotettu kananmunia, koska ne kanat syö niitä omega-kutosilla, tai niin kuin viljanjyviä ja muita monityydyttämättömiä rasvoja paljon sisältäviä ruokia, jotka päätyy sitten niihin muniin. Ja oli joku, niin kuin ne kuottaisi näitä tutkimusta, että tehotuotettujen munien syöminen lisää LDLn hapettumista, joka on siis niin kuin ilmeisestikin selkeä driveri tai riskitekijä tai jopa niin kuin vaadittava asia sydänsairauksien synnylle. Ja syynä on just se, että niissä munissa on liikaa monityydyttämättömiä rasvoja niiden rasvassa. Ja sen takia noi kehotti olemaan tosi tarkkana myös sit kaikkien muiden lähteiden kanssa, mistä voi saada pufaa, eli polyunsaturated fatty acids, eli monityydyttämättömiä rasvoja, kuten vaikka kanan tai possurasva tai pähkinät tai siemenet. Ja niillä on myös lihavuutta edistäviä vaikutuksia, eli jossain tutkimuksessa havaittiin myös, että mitä enemmän tämmöistä niin kuin omega-6-pitoista ruokaa joku eläin söi, niin ne, jotka sitten söivät niitä eläimiä, niin oli lihavampia kuin ne, jotka söi eläimiä, jotka ei ollut syönyt niin paljon O6-rasvaa, omega-6-rasvaa. Eli sen tavallaan niin kuin vaikutus sitten siirtyy siinä ravintoketjussa eteenpäin. No sitten oli myös mielenkiintoinen juttu, että omega-3 on niin kuin vielä herkempi hapettumaan kuin omega-6, ja sen takia vielä ongelmallisempi. Ja Saladino vitsaili siinä, että joo, että hän uskoo, että kalaöljy on seuraava siemenöljy. Eikä tavallaan tullaan tajumaan jossain vaiheessa. Ehkä ei välttämättä mainstreamiin tarvitse odottaa, että nämä siirtyy nämä ajatukset, mutta jossain muissa vähän fiksummin ruokavalioita kattovissa piireissä, niin tullaan tajumaan, että se omega-3 liiallisessa määrissä on ongelmallinen, kun se hapettuu herkemmin, että muun muassa se on huomattu, että se laskee kolesterolia, mutta se syy sille saattaa olla se, tai ainakin tämän podcastin väitteen mukaan se, että se aiheuttaa hapetustressiä maksassa, mikä sitten niinku vähentää kolesterolia, mikä nyt ei ehkä voi välttämättä ajatella, että se on hirveän terveydelle hyödyllistä, vaikka tämmöinen niinku NS-pahana pidetty terveysmarkkeri siitä väheneekin.
Toi oli mielenkiintoinen, mä en tiedä, bongasitko sä, Rhonda Patrick oli tehnyt tämmöisen tutkimusyhteenvedon siitä, että se, että et syö kalaöljyä riittävissä määrin tai ollenkaan, varmaan oli se tutkimus ollenkaan, niin on yhtä paha kuin tupakoisti. Niin. Se oli mielenkiintoinen, mutta mä en tiedä, mitkä ne määrät siinä niin kuin tutkimuksessa oli sitten niille ihmisille, jotka söi sitä, mutta sehän on silleen tosi iso kalaöljyn kannattaja. Niin liittyy tuohon ehkä jos toinen mielenkiintoinen, mikä liittyy vähän niin kuin sydänsairauksiin tai ainakin kolesteroliin ja näihin, tai kolesteroliin liittyen, niin oli tämä pitraattien näkökulma. Että joo, jossain määrin ravinto. Niin kuin, mitä hän siis asiakkailleen, niin taas puhutaan normi-ihmisestä, niin asiakkailleen suosittelee, on se, että joo, tsemppaa vähän ruoankäys, jos ei saa ota kolesteroliin, niin sitten otat lääkkeet, koska sä et tule todennäköisesti seuraamaan mitään niin kuin HC-ruokavalioa pitkään, niin sen näkökulman usein tämä on varmasti poikkeuksia. Ja sitten sydänsairauksiin liittyen, ei kolesteroliin sinällään, koska siihen sille ei vaikutusta, mutta sydänsairauksiin liittyen, niin zone-2-harjoittelun merkitys on niin kuin piiteraattia mukaan niin kuin super iso.
Joo, mä en ole Rhonda Patrickia seurannut oikeastaan ollenkaan, en tiedä sen jutuista mitään, mutta satuin katsoa joku Kresserin jutun, mikä tuli vastaan ihan muita hommia katellessa, niin siinä oli jotain kolme hänen käyttämänsä erityisen tärkeää supplementtia, joista omega-3 oli yksi. Kyllä niin kuin, selkeästi siitä on hyvinkin paljon vaihtelevaa näkemystä myös täällä, niin kuin, tavallaan täällä vaihtoehtoiskenen puolella, että onko ne hyvästä vai huonosta. Attiakaan mä en kuunnellut suoraan, mutta muista, että Ron Wolf sitä siteerasi jossain näissä sydänsairausjuttuissa ja miten se on niin kuin siirtynyt tuohon suuntaan, että statiineja voisi olla järkevää syödä jo niin kuin nuorenakin, että saataisiin pysäytettyä sitä sydänsairausprosessin etenemistä ja tietämättä asiasta yhtään sen enempää, niin tuntuu kyllä, että nyt voi olla Attiaa lähtenyt vähän hommat lapasesta, mutta voi olla, että se oikeassa, mutta niin kuin se, että lähdettäisiin lääkitsemään jonkun tuommoisen syyn takia lääkkeellä, millä varmasti on monia muitakin vaikutuksia, niin itse kokeilisin mieluummin jotain muita kanavia. Mutta.
Joo, se oli itsellekin vähän niin kuin silleen yllättävä heitto, mutta siihen se oli vain silleen, että ehkä sen pointti oli se, että niin kuin ajankäytöllisesti, jos sitä on yritetty, se ei niin kuin ruokavalio silleen helposti lähde, niin järkevämpää käyttää se aika ja energia johonkin muuhun kuin, niin kuin silleen, että sä yrität vaan saada ittees syömään jollain uudella tavalla.
Joo, en osaa ottaa kantaa. Jäin tosiaan kuullut Attian juttuja itse tästä, enkä tiedä asiasta enempää, mutta ne on niin kuin lähtökohtaisesti. Itse omassa elämässäni valitsisin varmasti jotain muita keinoja.
Joo, ainakin alkuun sama.
Joo. Mutta joo, mä muistan, että mä ihmettelin jotain omega-3 ja omega-6 asiaa jo silloin ihan way back when 15 vuotta sitten, kun paljon juttuihin rupesi tutustumaan, että kun silloin puhuttiin vaan siitä omega-3 ja omega-6 suhteesta, sit mä sanoin, että pitää olla tietty määrä omega-3 ja omega-6 verrattuna. Musta tuntuu tosi oudolta, että eikö tässä niinku oikeasti ole mitään niinku absoluuttista määrää niinku mikä vaikuttaisi. Et se on vaan se suhde, että ihan sama, että saako 0,1 grammaa vai 100 grammaa päivässä omega-3, kunhan niitä on enemmän kuin omega-6. Niin, tai sitten toisinpäin, että jos omega-6 saa tietyn määrän, niin sitten vaan vetää enemmän omega-3, niin kaikki on hyvin. Se ei tuntunut musta niinku yhtään järkevältä.
Yeah.
Ja sitten mä muistan myös, että mä olin niin kuin ihmeessä, enkä nähnyt siihen mitään järkeviä selityksiä mun mielestä silloin, niin kuin, tai semmoisia vedenpitäviä selityksiä sille, että tavallaan niin kuin sanottiin, että omega-6 on ongelmallisia, koska ne hapettuu helposti, mutta sitten samassa todettiin, että omega-3 hapettuu vielä helpommin, mutta silti ne ei ole ongelmallisia, kun ne on jotenkin niin kuin anti-inflammatorisia. Niin jotenkin se homma ei, en purematta niellyt sitä, mutta ihmettelin jo silloin, ja ehkä nyt jos on niin, että Feldman-Saladino-tarinat on oikeassa, niin sitten ehkä löytyy ratkaisuikin sille, tai niin kuin, sieltä löytyy perusteluja sille, että minkä takia se saattaisi mun ihmettely silloin aluksi olla oikeassa, mutta aika näyttää, että mikä on oikeasti totta. Mutta tosiaan tuosta omega-3, niin ilmeisestikään, että jos ihminen on ollut se suurten eläinten syöjä, niin kuin maalla elävien eläinten, niin ei niistäkään hirveästi omega-3 ole tullut, eikä varsinkaan omega-6. Että ne molempien saanti on ilmeisestikin ollut hyvin pientä meillä evoluutiohistoriallisesti. Mutta tästä kimpos sitten lisäkiinnostus tuon Jay Feldmanin juttuun, koska se oli jotenkin niin tosi vakuuttavaa. Argumentoitiin fiksun kuulosta hommaa, ja se Saladino suositteli tosi vahvasti, että käykää kuuntelemaan nämä Feldmanin podcastin jaksot 1-7, tai mitä nyt olikin ne niin kuin alkupääjaksot, missä käy läpi näitä tavallaan perusteluja sille näkökulmalle, mitä se esitteli tuossa podcastin, missä käytiin siis paljon muitakin juttuja läpi kuin omega-6 ongelmia. Ja päädyin kuuntelemaan niitä, ja ne on siis Jay Feldman ja Mike Fave nimiset kaverit siinä juttelee ja en niin kuin tiennyt sinällään, että mistä on kyse, mistä lähestymistavasta näkökulmasta, vaan menin tuon Saladinon suosittelun perusteella. Mutta oli kyllä niin kuin tosi vakuuttava setti, että mä en ainakaan, minulle kukaan ei ole vielä tähän mennessä niin kuin näin perusteellisesti ja loogisesti fysiologisiin ja niin kuin tieteellisiin ja myös evolutiivisiin argumentteihin perustuen käynyt läpi, että minkä takia pitäisi jotain tietynlaista ruokaa syödä, ja varsinkin niin kuin fysiologiset perustelut sieltä taustalla oli mielenkiintoisia. Mutta sitten kun siihen perehtyin enemmän, niin sitten ymmärsin, että kyseessä, siis tietenkin he kertoivat sen, mutta se vasta siinä vaiheessa selvisi, että no, kyseessä oli tämmöinen bioenergetic view of health, eli siis Ray Peat-nimisen kaverin aikanaan niin kuin esiin tuomia näkemyksiä siitä. Ja en ole siis, olen Peatista kuullut joskus aikanaan, muutamikin kertoi varmaan paljon hommiin perehtymisen aikana, mutta en ole tutustunut sen juttuihin yhtään, tiedä sen jutuista mitään, enkä niin kuin muutenkaan tiedä, mitä siinä skenessä tehdään tai mitä siinä ollaan muuten mieltä tai mitä mieltä vaikka paleojengi on Ray Peatista tai sen hommista, paitsi Rob Wolfin jutut kuuntelin, koska siltä oli kysytty suoraan siitä. Sillä että tosiaan niin kuin mitä tässä seuraavaksi avaudun, niin perustuu pelkästään tämän Jay Feldmanin ja Mike Favin podcastien kuunteluun ja Jay Feldmanin artikkelien lukemiseen, mutta kaverit on kyllä voittanut mut puolelleen tosi isosti ja tarkoitus on tähän suuntaan jotenkin pyrkiä tätä omaa ruokavalioa siirtämään. Pitäisi vaan löytää sitten joku keinot, millä keho sietäisi hiilareita, kun se ei niitä vielä siirrä, mutta mä ajattelin, että mä koostin tähän tämmöisen ihan muutaman pienen kirjan verran muistiinpanoja siitä, että mikä tämä Bioenergetic View of Health on sen perusteella, miten mä sen ymmärsin näiden podcastien kuuntelun kautta, niin ootko vielä hereillä sillä lailla, että jaksat kuunnella?
Joo, mutta kysymys on vielä sulle noista hiilareista, niin miten sulle niin kuin sit esimerkiksi hunaja tai hedelmät?
Joo, eli mä oon nyt testannut hunajaa, vaahterasiirappia ja appelsiinimehua, ja oireet on ihan samat kuin mikä mulla oli silloin ennen karnivorelle siirtymistä ja jotka hävisi karnivorelle siirtymisen jälkeen ja niin on pysynyt poissa karnivorella ollessa. Eli niin kuin iho rupeaa kutisemaan ja punottamaan. Tulee niin kuin semmoista tulehduksellista fiilistä. Voisi olla jotain muutakin, mutta et, niin kuin vähän finnei punaisuutta, vähän niin kuin tulehtuu sen näköistä ihoa ja kova kutina. Ja sitten suussa kirvelee niin kuin heti, kun syö sitä ruokaa, niin huomaa, että okei, nyt niin kuin suussa polttelee.
Yeah.
Ja nyt mä testasin niin kuin eka päivän vaikka jotain hunajaa, selkeät reaktiot, sitten päivän jälkeen toista hunajaa, taas selkeät reaktiot, ja sillä lailla pidin ehkä päivän taukoa, testasin taas jotain, ja niin kuin ne pysyi ne reaktiot yllä jonkun aikaa. Olisiko mä sitten appelsiinimehua, niin kuin luomu appelsiineista puristettua mehua juonut ehkä ensin päivässä kahden tai kolmen päivän ajan, ja niin kuin tosi selkeät oireet tuli sitten, ja pysyi monta päivää, niin nyt on sitten ollut ilman tässä vähän aikaa. Seuraavaksi ajattelin kokeilla valkoista riisiä. Katsotaan, miten se pelittää vai pelittääkö. Ja sitten tuossa on niinku kaikenlaista.
Peruna.
Peruna on ollut perinteisesti vaikea mulle.
Joo.
Mä veikkaan, että se on edelleen vaikea.
Mulla on taas niinku siis silleen, että jos mä mietin pataattia perunaa, niin peruna on mulle helpompi.
No joo, ehkä noista kahdesta peruna on ollut mullekin helpompi, mutta molemmat vaikeita, joo. Mut sitten on tullut tuossa vastaan niin kuin näette Jane ja Maikin kautta erilaista niin kuin suoliston kondiksen parantamista ja pitää nyt koittaa niitä sitten yhteen samaan aikaan, kun koittaa löytää sitten jotain toimivaa hiilarilähdettä ja selvittelee asiaa lisää, mutta tämä on ehkä vielä tässä vaiheessa tuosta, että se vähän ehkä tuntuu, että samantyyppisiä oireita alkaa nyt tulee kuin mitä vaikka Saladino puhuu, että niin kuin elektrolyytti tasapainon kanssa vaikeuksia ja tullut kramppeja. Nyt mitään isoja kramppeja, mutta tuossa ehkä viikko sitten kramppa syöllä pohkeasta ja se ei ole niin kuin oikein vieläkään lähtenyt kunnolla pois. Ja semmoista pientä semmoista niin kuin tuntuu, että pitää enemmän ja enemmän vetää elektrolyyttejä ja ei siltikään meinaa riittää. Ja sitten jos ei ole just oikein tai riittävä elektrolyyttitasapaino kehissä ja suolapullo on mukana, niin sitten jos on eritikaan vaikka pitkään jotain pulkkailua tekee tai muuta, niin sitten alkaa painaa sillä lailla, että on niin pakko saada otettua elektrolyytit siihen kehiin, niin ei sekään nyt oikein ihan niin kuin toimivalta ja normaalilta vaikuta, että kehon pitäisi sillä lailla toimia, eikä ainakaan evolutiivisesti perustelulta, että meillä olisi joku suolakivi mukana koko ajan, mitä nuoleskella sitten, kun meinaa crashaa. Bioenergetic View of Health, niin energiatuotanto eli ATP-tuotanto solutasolla on kaiken terveyden ja kehon optimaalisen toiminnan taustalla. Se on niin kuin se perusprinsiippi siellä. Ja sitten sitä pyritään vaalimaan erilaisilla tavoilla. Ja siihen vaikuttaa sitten monet asiat, niin kuin tietenkin ravinto, eli makroravinteet, mitä semmoisia syö, missä ja jakaumissa. Mikroravinteet, eli mitä ravintoaineita saa, että keho toimii niin kuin sen kuuluisi toimii. Miten helppoa se ruoka on sulattaa ja millaisia ongelmallisia aineita siinä ruoassa on niin, ja niin edespäin. Ja sitten kokonaisstressikuorma ja uni, ne on ehkä ne tärkeimmät.
Yeah.
Ja ravinnon osalta halutaan viestiä elimistölle, että eletään tämmöisessä yltäkylläisyyden tilassa, koska siitä seuraa korkea metabolinen aste tai metabolinen taso, joka on sitten taas yhteydessä parempaan terveyteen ja pidempään elämään. Eli hyvin ehkä erilainen näkemys kuin vaikkapa erilaisia paastoja tai pätkäpaastoja tai ketoa tai muuta niin kuin kannattavia osa, niin kuin näkökulmat on, että pitää olla vähän semmoisia niin kuin kehoa säästäviä tiloja enemmän siellä tai energiantuotantoa vähentäviä tiloja tai semmoisia niin kuin paastotiloja tavallaan, mitkä sitten auttaa meitä selviytymään pidempään siinä tilaan, koska ei ole niin kova energiankulutus. Niin mielenkiintoisia näkemyksiä. Olen mennyt kyllä monia asiaa uusiksi tässä, kun olen näitä kuunnellut, tai ainakin niin kuin jalostunut ajatus ja herännyt epäilyksen siemen.
Yeah.
Mutta joo, se miten sitä viestitään sit elimistölle, että tämä yltäkylläisyyden tila on se, että syödään riittävästi hiilareita, koska ne on isolle osalle kehosta, erityisesti aivoille ja hermostolle, optimaalisia halutuin energianlähde siellä solutasolla. Eli jos sokeri ei ole riittävästi saatavilla, verensokeri ja siitä energiantuotantoa, niin keho tuottaa sitä sokeria tovista kudoksista, joka on tietenkin katabolinen, eli kudoksia hajottava tila, ja myös vahvasti niin kuin stressihormoninen ajava adaptiivinen tila, eli ei mikään niin kuin optimaalinen tila. Ja tämäkin on taas täys vastakohta siihen, mistä on ehkä tullut itse enemmän tuolta niin kuin low carb paleo ajatuksista. Ja se, miten noi perustelee sitä on se, että kun, jos meillä on vaan niin kuin rasvaa energianlähteenä, niin elimistö tulkitsee sen tilaksi energian puutteen tilan, koska se on samanlainen niin kuin metabolinen tila silloin, kun me poltetaan rasvaa tai silloin, kun me ollaan paastossa. Mm. Eli silloin, kun ei ole ruokaa saatavilla. Ja sitä kautta sitten keho menee säästötilaan, jossa metabolinen niin kuin tila tai metabolic rate laskee, hormonitasot laskee tai niitä alas reguloidaan, ja se ei ole optimaalista terveydelle. Et se on niin kuin hyödyllinen adaptaatio ja ollut kriittinen meidän lajihistoria aikana, mutta se ei välttämättä ole optimaalinen energiantuotannon sitä kautta terveyden tilan kannalta. Ja sitten noin menee aika syvälle sinne fysiologiaan, mikä menee mun ymmärryksen yli, ja myöskin tämän hetken kiinnostuksen yli, että ei ole kiinnostusta lähteä sinne jonnekin Krebsin syklin syövereihin, mutta aika kattavasti perustelee sitä siitä, että miten energian tuottaminen verensokerista on niin kuin hyötysuhteellaan selvästi parempi vaihtoehto kuin rasvoista. Ja se prosessi on tehokkaampi sillä, että se tuottaa vähemmän ongelmallisia sivutuotteita, eikä sitten vaadi niiden stressihormojen nostamista energiantuotantoon varten. Ja se on taas ollut semmoinen kulma, mitä ei ole hirveästi tuolla low carb skenessä tullut vastaan, että se niin kuin ne tasaiset, vakaat verensokerit, mitkä siinä tilassa tulee, johtuu siitä, että ne on stressihormonia ylläpitäviä. Ja muistaakseni, tai tämmöinen muistiinpaino mulla oli noista podcasteista, että stressihormonien pääasiallinen rooli on säädellä verensokeria tai vielä tarkemmin solujen energiatuotantoa. Niin sekin on mielenkiintoinen näkemys ja erilainen kulma siihen.
Mm.
No tietty rasvua ja protskua tarvitaan myös riittävästi, koska elimistöllä on tarpeita myös niille, eli kaikki tarvitaan. Ja sitten myös suoliston kunnosta, vaikka sitä tietty tässä on tullut jumpattua varmaan 15 vuotta niin kuin pohdiskellut siihen liittyviä asioita, niin tämä taas uusi näkökulma omalta osaltaan tässä, eli ruoansulatuksen pitää toimia kunnolla, eli pitää olla riittävästi entsyymituotantoa, happoja, sappinesteitä ja niin edespäin, ettei se sulamaton ruoka ruoki vääriä bakteereita ohutsuolessa, tai paksusuolessa. Ja sitten jos ruokitaan vääriä bakteereita, niin ne tuottaa LPS, eli lipopolysakkaridi, eli endotoksiinia, jolla on tosi paljon negatiivisia vaikutuksia keholle. Se muun muassa lisää vuotavaa suolta ja aiheuttaa tulehdusta ja niin kuin suoraan heikentää sitä mitokondrioiden toimintaa ja energiatuotantoa. Ja toi niin kuin, tavallaan, että väärät kuidut tai väärät ravintoaineet sulamattomana päätyy bakteerien ruuaksi, jotka tekee niistä endotoksiinia, joka aiheuttaa ongelmaa, niin sen niin kuin, ketjun avaaminen näin selkeästi, mitä nämä kundit on sen avannut, niin ei ole tullut ainakaan mulle vasta aikaisemmin muissa.
Eli mitä ne väärät kuidut on?
Siis käytännössä mitä tahansa, mikä jää sulamatta.
Mm.
Tai mitä me ei pystytä käyttää hyödyksi. Niin sitten niin kuin näiden näkemys on se, että usein keton tai WHO tai karnivoren hyödyt tulee siitä, että sieltä poistetaan ne vaikeasti sulavat ruuat, jolloin niille bakteereille ei päädy ravintoon, jolloin ne bakteerit ei pääse tekemään endotoksiineja, jolloin niitä ei tule tavallaan myrkkyjä sinne kehoon ja sitä kautta se kehon toiminta heikkenee. Eli hyötyjä on varmasti saatavilla, mutta ne hyödyt ei joudu hiilarian poistamisesta, vaan siitä, että se poistetaan ne niin kuin ongelmalliset ruuat.
Joo.
Ja ainakin nämä kaverit on sitä mieltä, että endotoksemia on niin kuin yhteydessä tai osallisena kaikissa kroonisissa sairauksissa, mikä vaikuttaa mun mielestä ihan uskottavalta, tai jos nyt ei kaikissa, niin ainakaan useimmissa, koska kaikilla meillä on suolisto enemmän tai vähemmän sekaisin tässä nykymaailmassa eläessä. Sitten suoliston kondikseen liittyy vielä hyvä motiliteetti, eli että se ruoka liikkuu sieltä riittävän nopeasti, ettei se pysy liian pitkään siellä suolessa ja sitten jää sinne fermentoitumaan bakteerien ruuaksi. Ja sitten, että mikrobiomi on kunnossa, eli erityisesti ei bakteeri liikakasvu ohut suolessa, jossa bakteeri ei kuuluisi juurikaan olla. No mulla varmasti niitä on siellä ihan liikaa ja ollut pitkään. Mulla on todettukin SIBO, eli Small Intestine Bacterial Overgrowth, ja sitä on hoidettu moneen kertaan. Ja niin kuin röyttäyttämiset ja tämmöiset kuplimiset usein liittyy siihen. No sitten vielä noista stresseistä, niin stressihormonit halutaan yleistikin pitää matalina välttämällä tarpeetonta stressiä, eli fiksu ravinto, stressikuorman hallinta ja liike optimoituna. Ja sitten myös niin kuin psykologinen stressi tietty pienenä, mutta kaikki muukin, esimerkiksi pitkät paastot ja pätkäpaastot sekä keto, WHO, karnivore, koska nämä kaikki nostaa niin stressihormonien tilaa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, ja niissä se energiantuotanto perustuu siihen stressihormonien toimintaan. Semmoinen quote noilta kavereilta oli, että you are running on stress hormones. Ja sitten niin kuin taas aikaisemman ymmärryksen vastaisesti kylmä altistus, eli siinä on myös iso stressikomponentti. Liian kova treeni nostaa stressitasoja, eli yleisesti semmoinen, niin kuin, ei tarkoita sitä, etteikö treenattaisi ollenkaan, mutta treenataan riittävästi, että saadaan ne spesifit hyödyt siitä treenistä, eikä sen takia, että saataisiin sitä stressiä tai hormeettista vaikutusta, tai yleisesti lisättäisiin sitä stressiä.
Ja sitten sanoisin niin kuin just se, että saadaan se stressipiikki sinne, ja sitten mennään palautumaan. Niin kuin silleen, että kun tämä nykymaailma on enemmän ehkä just se, että silloin se stressi, baseline on aika korkealla, ja sitten treeni sinne, niin mä en ehkä niinku stressaisi siitä treenistä, vaan niinku varmistaisin eka, että siellä on sitä palautumista tarpeeksi, joka sitten menee niihin perusasioihin, eli nikotiinipoille, iltarutiinit ennen nukkumaan menoon, niin on tosi iso, koska se, että olen puhunut tästä useasti, mutta mulla esimerkiksi se, että mä luen kirjaa ennen nukkumaan menoa, niin vie mut palautuneeseen tilaan paljon paremmin kuin juuri mikään muu. Iltaruut, kaikki nämä perusjutut, ei siinä ole ihmeitä.
No just näin. Joo, tuohon stressipiikkiin asiaan en meinaa sit välttämättä näin, mutta näillä oli myös tosi niin kuin kattava tämän hormeesiteorian debunkkaus, mikä oli tosi mielenkiintoista ja myös semmoista, mitä mä oon miettinyt, että onkohan tämä hormeesi juttu nyt ihan niin kuin, tai että se on tuntunut vaikealta ajatukselta sillä, että että me tuolta saadaan just sopivasti, mutta ei liikaa stressiä, että tämä asia paranee ja tuolta saadaan vastaavasti samalla lailla niin kuin vaikka kylmä suihku ja sitten vähän treeniä ja sitten vähän pätkäpaastoa ja sitten joku, olikohan Ron Wolfin podcastissa vai mistä, että vaikuttaa siltä, että niin kuin yrttien syöminenkin voisi olla hormeettisen stressorin kautta hyvä juttu. Ja sitten että miten meillä on niin kuin joka suunnassa tulee hormeettista stressiä ja sitten vielä hirveä stressin baseloadi muutenkin, niin miten se voi olla tämä yhtälö niin kuin perittää,
niin
ainakin mulle upposi tuo noiden
hormeettisen teoriaan. Ja tuossa on niin kuin, toki se, että osa noin stresseistä on pidempi, vaikka se, että joku yrtit tai joku ruoka, mikä ei sulle sovi, niin aiheuttaa pidempi kestoisen stressipiikin kuin esimerkiksi kylmäaltistus, joka on todennäköisesti aika lyhyt, jonka jälkeen todennäköisesti niin kuin itse asiassa oot aika lepotilassa sen jälkeen. Treeni on sitten taas silleen snadisti eri, jos se on liian pitkä, niin kuin joku prassijutsu esimerkiksi hyvä, siis se vetää mulla niin kuin, nykyisellään, tai mähän nyt opettelin tuossa painimaan ja olen oppinutkin vihdoin painimaan vähän kevyemmin, niin se jää saa, mutta et kyllä se silti niin kuin aika kauan pysyy niin kuin tapissa, uh-huh. et senkin takia niin näillä kilsoilla niin ihan hirveän montaa treeniä ei pysty viikkoon laittaa, mm-hmm. mutta just se, että joo, stressi, mutta että kauan se kestää, kuinka korkea se on ja muuta. Mm-hmm. Mielenkiintoisia juttuja.
Joo, just näin. Ja sitten se baseline siellä taustalla, että jos ollaan 80 pinnassa koko ajan niin kuin punaisen ja oranssin välillä ja sitten nähdään lisää punaista vielä, niin se ei ehkä ole niin hyvä juttu, mutta jos ollaan vihreällä ja sitten siellä on pienet käydään välillä punaisella, niin se on eri juttu.
Kyllä.
Mutta ehkä jos vielä olet hereillä, niin ravinnosta muutama pointti vielä sitten alkaa olla, että tämän asian läpikäynti valmis, mutta tosiaan tuosta niin kuin, eli kertauksena, että energiatuotanto on se kaikki kaikessa terveyden kannalta ja sitten niin kuin meille tulee sisään polttoainetta ruoan muodossa ja siis pitää pystyä tekemään energiaa mahdollisimman tehokkaasti. Ja sitten tässä tavallaan tämän polun välissä on asioita, jotka joko parantaa tai heikentää meidän kykyä tehdä sitten polttoaineista energiaa. Ja niihin asioihin vaikuttaa isosti se, mitä syödään ja miten elätään, stressit ja unet ja muut. Nyt tavallaan miten ne kuvaa sitä on, että me syödään ravintoa, se muuttuu polttoaineeksi ruoansulatuksen kautta, imeytymisen kautta. Ja sitten siitä polttoaineesta tehdään energiaa soluissa. Ja sitten jos se energiatuotanto tökkii, niin sitten tulee ongelmia. Esimerkiksi vaikkapa se, että se ylimäärä siitä polttoaineesta päätyy sitten rasvavarastoihin, rasvasoluihin ja maksaa esimerkiksi. Ja aiheutuu monia muita ongelmia, niin kuin vaikka diabetes tai vastaavia metabolisia ongelmatiloja. Ja ne osittain suosittelee käyttävää niin kuin omia himoja myös tuon niin kuin tilanteen arviointi, että useinhan me himoitetaan ruokia, jossa on hiilarirasvaa ja suolaa. Ja kaikki nämä alentaa omalta osaltaan tiettyjä stressihormoneita. Eli himot voi myös kertoa siitä, että elimistö haluaa saada laskettua stressihormonien tasoa ja sitten korjata niihin johtaneita tai niistä niin kuin metabolisia tiloja, joista ne kertoo ne stressihormonien kohonneet tasot. Ja useimmat meistä elää semmoisessa stressihormonia kyllästämässä low energy tilassa näiden kavereiden mukaan ja ehkä myös omien havaintojen mukaan. Niin mutta yksi tärkeä pointti on se, että näitä himoja ei tule, jos sille keholle antaa tarpeeksi sitä, mitä se tarvitsee. Mutta makroista lyhyesti, eli prode-suositukset 15-20% kaloreista. Nämä väittävät, että suuremmasta määrästä ei ole hyötyä lihasten kasvun kannalta. Ja että liika protsku pystytään kyllä käyttämään energiaksi, mutta se ei ole optimaalista muun muassa, koska siinä prosessissa tulee ammoniakki, joka sitten pitää detoksaa. Eli ei haluta käyttää protskuja energiaksi, vaan saada sieltä vain ne rakennusaineet ja sitten loput energian tarpeesta sitten hiilareista ja rasvoista. Rasvaa 20-40 pinnaa kaloreista ja rasva niin kuin, osuus voi olla isompi niille, jotka on lihaksikkaampia, koska lihakset polttaa rasvaa lepotilassa, tai jos on aktiivisempi, koska aktiivisuus polttaa myös rasvaa, mikä oli myös ihan mielenkiintoinen näkemys, kun yleensä aina ajatellaan, että, tai perinteisesti mulle on kerrottu, että mitä enemmän aktiivisuutta, sitä enemmän hiilareita tarvitaan. mikä tietenkin varmasti pitää myös omalta osalta paikkansa. Sitten jos on liian vähän rasvaa, niin sekin on stressaavaa keholla, eli siihen, sen tuottamiseen niin kuin omista kudoksista tarvitaan vastaavia stressaavia pathwaysia kuin mitä hiilareiden tuottamiseen tarvitsee, eli senkään takia sitä ei kannata olla liian vähän. Ja sitten semmoisia mielenkiintoisia pointteja, mitä mä en ole tajunnut tuosta niin kuin tyydyttyneen rasvan vaikutuksesta, että sillä on semmoinen antimikrobiaalinen vaikutus ohutsuolessa, eli se auttaa pitää ohutsuolta puhtaana bakteereista ja stimuloi soppinesteen eritystä, mikä myös auttaa, tai mikä yksi tehtävä on myös pitää sitä ohutsuolta bakteerivapaana, ainakin pääosin bakteerivapaana. Se oli semmoinen uusi kulma, mitä ei ollut tullut aikaisemmin vastaan. Sitten hiilareita 35-60%, eli aika eri meiningillä, kun meitsi tällä hetkellä syö ihan minimi 150 grammaa päivässä, optimio yli 200 grammaa päivässä, ja hiilareita 2 kertaa enemmän kuin protskuu per ateria.
Joo.
Ja siinä oli erilaisia perusteluja, muun muassa, että se suhde ilmeisesti tutkimusten mukaan laskee parhaiten stressihormonitasoja, ja sitten myös se, että protskulla on niin kuin verensokeria alentava vaikutus, jolloin sitten hiilareita on hyvä saada paikkaamaan sitä vaikutusta. Mikä oli myös semmoinen juttu, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut. Päinvastoin puhuttu aina, että protskusta saa niin kuin tasaiset, vakaat energiat koko päivää, mitä varmaan saakin ainakin kylläisyyden puitteissa, mutta ehkä ei välttämättä sitten verensokerivaikutuksen kannalta.
Oliko siinä niin kuin hiilariajoituksessa sanoit, että joka aterialla
hiilareet,
koska siis sattumalta, nyt en muista kenen se oli, mutta se oli mun mielestä ihan luotettavasta lähteestä, niin siinä oli spekulaatio siitä, että yksi hiilariajoitus voisi olla se, että päivällä syödään hiilareet, illalla ei, eli niin kuin unen aikana ei olisi niitä hiilareita, tai niin kuin illalla syötäisiin niitä, niin siinä oli sellaista ajatusta, että tavallaan treeniin ja aktiivisen aikaan ajoitetaan hiilarit ja sitten sen jälkeen ei. Ja sitten osahan puhuu sitä, että periaatteessa hiilareet painotetaan siihen niin kuin treenin ympärille. Mm-hmm. Mutta joo. En osaa sanoa, ja sitten musta tuntuu, että taas niin kuin itsellä just se, että eikä tarvitse paljon syödä, mutta syö vaikka yhden banaanin ennen nukkumaan menoa tai vikalaterialla, niin tuntuu jeesaavan kyllä niin kuin uniin. En osaa sanoa, mutta olihan sekin mielenkiintoista spekulaatiota, että ehkä jotain testattavaa itsellekin.
Joo, kyllä tosiaan perustelu sille, että miksi hiilareet syödään läpi päivän, on se, että kun ne on se kehon suosit, niin kuin priorisoima tapa tuottaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti, niin sen takia verensokeri kuluu koko ajan, koska keho haluaa tuottaa mielellään siitä energiaa, eikä muista, niin sen takia sinne pitää tulla sitten ulkopuolelta jatkuvasti sokeria, että sillä keholla on sitä ulkopuolelta tulevaa sokeria, mistä tuottaa energiaa helposti ilman, että se joutuu käynnistämään niitä stressihormonien kautta sitten sitä omaa sokerituotantoa, niin kuin omasta kudoksesta tai protskusta tai muusta. Niin täysin taas päinvastainen ajatus kuin se, mihin on tässä paljon matkan varrella oppinut. Eli tavallaan se ajatus on ollut se, että pitää olla metabolisesti joustava ja pystyy tuottamaan vaikka mistä energiaa. Ja että nimenomaan ei tarvitse olla siinä jatkuvassa NS-sokerikoukussa. Mutta tosiaan en tiedä, kuka on oikeassa ja missäkin asiassa, mutta nämä olivat niin piru fiksuoloisesti perusteltuja, että tässä vaiheessa on valmis ostamaan kyllä nämä näiden näkemykset. Ja sitten oli joku tutkimus, että paastossa maksa tuottaa 190-260 grammaa hiilareita per päivä, eli että, niin kuin siitä voisi päätellä, että se voisi olla semmoinen minimitarve, mitä tarvii saada ruoasta, sit, jos ei halua joutua tuottaa niitä itse sen glukoneogeneesin kautta. Ja. Nämä niin kuin ruokasuositukset on käytännössä samoin kuin paleolla, eli ravintoainetiheitä, helposti sulavia, protskut eläimistä ja niin edespäin. Eli sinälläänkin tämä on niin kuin sillä lailla, ja mulle ihan helppo ostaa, että siellä puhutaan tosi paljon samoista jutuista. Ja tuolla Jay Feldmanilla oli semmoinen tosi selkeä ja hyvin, niin kuin, no joo, selkeä ja hyvin koostettu food guide, minkä sai sieltä sen nettisivuilta sähköpostia vastaan ladattua, niin missä oli tavallaan lajiteltu just protskut ja rasvat ja hiilarit ja erilaiset tärkkelykset ja muut lisäravinteet ja muut päin, lisäaineet, ruoan lisäaineet ja semmoiset niin kuin värikoodilla sillä, että onko ne, tuottaako ne hyvin energiaa, onko ne ravintoaineet tiheitä, ja sitten toisaalta, että miten helppoa ne on sulattaa, niin se oli kyllä ihan semmoinen hyvä lyhyesti silmäiltävissä oleva juttu, millä pääsee vähän sisään tuohon. Mutta sitten hiilareista vielä, niin sori, sano vaan.
Ei, mitä ei anna, mennä vaan.
Yes. Hiilareista vielä, niin ongelmallisimpina nämä pitää niin kuin ruoansulatuksen kannalta täysyä viljoja ja raakoja kasviksia, koska ne on vaikeat sulattaa. Ne sisältää antiravinteita, ruoansulatusta estäviä aineita, ja päätyy sitten sinne bakteereja ruokkimaan. Ja vähiten huonoja tai oletettavasti positiivisia on kypsät hedelmät. Eli nämä molemmat näistäkin on niin kuin evolutiivisesti perusteltavissa olevia juttuja, ja sillä lailla pystyn ne hyvin nostamaan. Ja sitten oli noista polyfenoleista mielenkiintoinen pointti, että ne ei juurikaan imeydy, että ihan vaan 2% imeytyy, mutta että ne vaikuttaisi moduloivan, niin kuin muokkaavan niin kuin selektiivisesti sitä suoliston mikrobiomia, sillä se tappaa haitallisia bakteereita ja sitten ruokkii hyödyllisiä, mikä taas on niin kuin perusteltavissa evolutiivisella yhteydellä niiden syömiseen ja ihmisen terveyden kannalta. Ja sitten semmoisia, missä kannattaa lähteä liikkeelle näistä hiilareista, niin eli vähiten ongelmallisia on hunaja, tosiaan sokeria ja jotain kasviaineita siellä on mukana. Vaahterasiirappi, vähän sama juttu. Ja hedelmämehut, koska niissä ei ole nyt fermentoitavia hiilareita tai juurikaan kuituja, jotka päätyy sinne paksusuoleen sitten, jos on ongelmia ruoansulatuksen kanssa tai väärä mikrobiomi tai vastaavaa. Niin sitten oli tämmöinen hiilarien parhausjärjestys, eli ekalla tasolla oli hedelmät ja sokerit, ja sokereihin kuuluu hunaja, hedelmämehut, vaahterasiirappi, ja joskus ilmeisesti siis ihan niin kuin pelkkä sokeri, mikä kuulostaa täysin perversiltä ja ihmeelliseltä väitteeltä, mutta en ole ehtinyt siihen vielä paljon perehtymään, mutta se Mike Fave esimerkiksi puhui, että yhdessä vaiheessa, kun hän oli niin kuin siirtymässä tavallaan tänne syömiseen ja oli ruoansulutuksen kanssa ongelmia ja koitti vielä saada suolistoa kuntoon, niin se söi karnivorea plus ruokosokeria, mikä varmaan kun menee lääkärille sanoa, että työterveyslääkärille, että moikka, että syö lihaa, sokeria ja suolaa ja voita, että sulle ei varmaan mitään ongelmia tämän kanssa, niin sieltä tulee peukut ja A-plussa merkintä.
Toi on mielenkiintoinen kyllä koko tuo kuvio, koska siis mun oma fiilis on se, että mitä enemmän mä syön tällä hetkellä kuituista, paremmin mä voin.
Joo.
Et toi on niin kuin, no katsotaan miten toi sun testi menee, mä voin ehkä jossain vaiheessa testata kyllä jotain vastaavaa, mutta tällä hetkellä niin kuin oma näkemys ja silleen, ne tyypit, ketä itse seuraa, niin on sitä mieltä melkein, että mitä enemmän, niin sen parempi. Että jossain vaiheessa siellä tulee se raja, mutta tavallaan kuitujen osalta niin tappiin kuin kroppa kestää. Ja sitten varmaan, niin kuin, no joo, mutta pitää kokeilla. Ja kyllä mua niin kuin sinällään kiinnostaa toi ja äijän niin kuin toi hiilarihomma, että toi sokerikin on niin kuin jännä, kun pääsit testaamaan sitä, mitä siitä tapahtuu. Mutta toi on silleen karmivan kuulosta, jos niin kuin hunajasti tulee niin kuin tuollaisia reaktioita, koska eihän siinä niin kuin teoriassa pitäisi ihan hirveästi olla mitään.
Mm. Joo, kyllä. Saa nähdä, mihin tämä testailu tässä päätyy, että olisi mäkin kohta pihviä sokerilla ruokavalilla, mikä vaikuttaa kyllä niin kuin hyvin mystiseltä ja sanoa tälleen ääneen, mutta katsotaan, mihin tämä johtaa. Mutta tosiaan noista kuiduista, niin muistaa, että paljoskenessäkin oli tosi paljon sitä kuituhehkutusta jossain vaiheessa, ja itsekin lähdin sitten siihen messiin. Mä muistan, nyt en muista sen rouvan nimeä, mutta se oli joku apteekkaritaustainen, niin kuin, olisiko ehkä Japanista Japanista tai jostain Aasiasta oleva mimmi, joka näitä kuituhommia tosi paljon hehkutteli. Ja testasinkin niitä ja vedin vaikka mitkä kuitumiksi kombot ja probiotit ja muut, niin hetki aikaa mulla pelit ihan superhyvin vatsasilla, varmaan paremmin kuin koskaan ennen karnivoreen toiminut, mutta sitten se meni jotenkin, muuttui se tilanne ja en tiedä, että onko sitten sen jäljiltä sitten niin kuin bakteeriliikakasvua merkittävissä määrin suolissa vai mitä, että vai olisiko se tullut muutenkin vai mitä tapahtui, mutta hetki aikaa se oli niin kuin toimi upeasti, mutta sitten sekin hiipui.
Sitten toi on niin kuin itse huomannut sen, niin kuin jos kuitu ottaa niin kuin lisäksi niin kuin näin jauheena esimerkiksi, niin niissä on niin kuin tosi, ja niin kuin safkoiskin, niin niissä on tosi paljon eroa, että mikä sopii. Että mulla on niin kuin akasia, onko se akasia Suomessa?
Joo.
No, niin jauheena, niin se tuntuu toimivan niin kuin hyvin, mutta sitten mulla oli joku random kuitulisä testis, niin siitä tuntui vaan niin kuin tulevan ongelmia.
Joo, just näin.
Mutta joo. Yksilöllisiä juttuja. Ehkä tekoäly auttaa meitä tässä kohta kanssa, kun se tulee vain tietoiseksi ja alkaa kehittää itse itseään.
Niin. Joo, sitä odotellut, koska ei ole, en usko, että mainstreami tulee ymmärtämään näitä asioita. Oli ne sitten kuidut tai ei se ongelma vai mikä muu, mutta sieltä ei kyllä tule apuja tähän hommaan. Mutta lyhyesti tuosta kuidusta vielä, niin kyllä mä itse ajattelin tälleen niin kuin evoluutiomiehenä, että kyllä niin kuin iso todennäköisyys, tai pitäisin sitä isona sitä todennäköisyyttä, että meitä ole tarkoitettu syömään kuituja, koska tosiaan se meidän ruoansulatuskoneisto ei ole semmoinen, ja meidän energian tarpeet on täysin erilaiset kuin mitä, ja ruoan hankinta niin kuin strategiat on täysin erilaiset kuin semmoisilla, jotka paljon kuituja syö, ja niistä sitten fermentoimalla tuottaa energiaa, mikä on siis mitä niistä saa, on lyhytketjuisia rasvahappoja sen fermentoinnin kautta, eli kaikki lehmät ja muutkin on niin kuin ketosissa käytännössä vetää, kun ne saa protskut ja siitä heinästä, mutta sitten ravinta tai niin kuin energia tulee niin bakteerien tuottamasta pitkäketjuisista tai lyhytketjuisista rasvahapoista, mutta tosiaan niin kuin mä heittäisin omat lanttini niin kuin peliin sen puolesta, että me ei olla kuitujen fermentoijia, vaan me ollaan lihan ja muiden helposti sulavia ruokien syöjiä.
Joo.
Joo, eli ykkösenä tosiaan helmet ja sokerit, sitten kakkosena tärkkelys ja niiden alaluokittelu on sillä, että tärkkelyksistä on paras juurekset ja tärkkelyspitoiset helmakasvit, kuten kurpitsat. Sitten sen jälkeen tulee valkoinen riisi ja sen jälkeen maissi ja kaura. Ja tosiaan kaikki muut viljatuotteet ja muut sitten oli siellä punaisella. Eli tosiaan tässäkin lähestulkoon 100% eroa siihen, mitä, tai 180 astetta eroa siihen, mitä virallinen hiilari- ja kuitusuositus meille kertoo. Ja tosiaan se niin kuin evolutiivinen tausta on mun mielestä selkeästi perustellumpi. Tai tämä sopii selkeästi enemmän helpommin perustellusti siihen meidän evolutiiviseen taustaan ja meidän biologiaan. Protskusta suosittelee, että protsku saadaan eläimistä ja erityisesti semmoista eläimistä, joiden rasvassa on mahdollisimman vähän monityydyttymättömiä rasvahappoja ja eläimistä sen takia, koska ne on parhaita sulavia ja ne on ravintoainetiheempiä protskun lähteitä. Ja tosiaan just, että protsku saattaa laskea verensokeria erityisesti, jos on paljon harkittuisia aminohappoja, jotka tarvitsee enemmän insuliinia, että ne saadaan työnnettyä soluihin, niin sen takia, jos syö vaikkapa pelkkiä kananmunia, missä on paljon harkittuisia aminohappoja, eli BCAA, niin voi laskea verensokeri paljonkin, varsinkin jos syö niitä aamupalaksi, jolloin ollaan jo siellä matalassa verensokerissa yleensä. Niin tämäkin oli ihan niin kuin pöyristyttävä ajatus niiltä, että ensinnäkään ei paastoilla, mikä on hanurista, koska mä tykkään paastosta, musta on kiva, että ei tarvitse syödä koko aikaa, ja varsinkin aamulla on kiva olla pitkä aikaa syömättä, vaan tehdä asioita ja pääsee tehokkaasti liikkeelle, niin sen sijaan näiden suositus oli se, että aamulla voi syödä jo niin kuin vähän hiilareita pohjille hyvin pian heräämisen jälkeen, ennen kuin syö protskua, koska sitten se ehtisi vaikuttaa siihen tai niin kuin, että se protsku ei sitten laskisi liikaa niitä verensokereita ja ei päädyttäisi sinne stressihormonin aktivaatioleveleille. Ja rasvat sitten tyydyttyneistä ja kertatyydyttymättömistä, eli monityydyttymättömien rasvojen aktiivinen välttely myös näistä NS-luontaisista lähteistä, niin kuin rasvaset kalat ja possu, kana, pähkinät ja niin edespäin. Ja taas 180 astetta eri suositukset kuin viralliset terveyssuositukset. Eli tosiaan niin kuin kertauksena siis, että verensokeritaso kertoo keholle siitä polttoaineen saannista, ja koska sokeri on ensisijainen energianlähde ja ideaalinen energianlähde siellä niin kuin energiantuotannossa, erityisesti hermostolle ja aivoille, niin sen takia se sokeri halutaan pitää sitten tasaisena, mahdollisimman vähän stressihormoneita erittäin, ja koska sitä verensokeria käytetään koko ajan niin, ja se laskee koko ajan, niin sitä, sen takia sitä pitää sitten syödä sitten ravinnosta pitkin päivää. Niin hyvin mielenkiintoiset näkemykset, hyvin poikkeukselliset näkemykset siitä, mitä on tottunut ajattelemaan ravinnosta ja terveydestä osin, tai tietenkin niin kuin samoja juttuja puhutaan vaikkapa helposti sulatettavat eläinperäiset ruoat ja ravintoainetiheydet ja suoliston kunto ja sillä lailla, mutta tuo niin kuin hiilari, energiatuotanto, stressin välttely osuus oli tosi erilaista. Mutta vaikuttaa siltä, että tähän suuntaan on siirtynyt aika monetkin carnivore keto-porukat ja esimerkiksi toi Saladino yksi selkeä esimerkki. Ja tietenkin tässä on kaksi, niin kuin yksi juttu, mikä näissä vähän epäilyttää tässä, on Mike J on siis, en tiedä minkä ikäisiä, mutta alle 30, ne sanoivat in our 20s, mutta mä en muista, koska se oli puhuttu, tai niin kuin koska ne oli sen tehnyt sen podcastin, mutta joku ehkä 5-7 vuotta sitten yliopistosta valmistuneita kavereita, niin varmaan kohta 30, mutta aika nuoria sällejä kuitenkin, ja kovin varmasti kertoo asioita, mikä on vähän tällä elämän kokemuksella vähän semmoinen huolestuttava yhdistelmä. Mutta tosi...
Been there, done that.
Niin, just näin. Mutta tosi niin kuin kuitenkin dogmattomasti ja laaja-alaisesti asioita tarkastellen ja niin kuin eri näkemyksiä kuulostellen ja sillä lailla. Sillä lailla mun mielestä lähestyy tätä hommaa sillä lailla selkeästi aina syvällisesti ajatellen näistä asioista, niin vaikuttaa kyllä, on saanut nyt mut vakuuttuneeksi siitä näkemyksistään. Ja en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan kaikki niitä jaksoja, missä ne puhuu eri sairauksista, vaikka diabeteksestä ja muista, mutta jossain tuossa jaksossa totesi sillä lailla, tai se Mike sanoi, että voihan tämä olla niin kuin confirmation bias, mutta mitä enemmän tähän perehtyy ja mitä enemmän perehtyy niin kuin kaikkiin sairauksiin ja niiden juurisyihin, niin vaikuttaa, että niin kuin bioenergetic viewn kautta pystyisi selittää tai se on niin kuin siellä selittävänä tekijänä kroonisissa sairauksissa ja metabolisissa ongelmissa.
Yeah.
Mukaan lukien mielenterveysongelmat. Että on niin kuin paljon tutkimusnäyttöä siitä, miten monet neurologiset ja psykologiset ongelmat tai sairaudet, niin kuin vaikka masennus tai bipolar disorder ja skitsofrenia ja niin edespäin, on niin kuin yhteydessä mitokondrioiden toiminnan ongelmiin. Ja tietenkin kyllä noista mitokondrioiden toiminnan tärkeydestä on pöhisty vaikka missä terveyskeneessä jo monta vuotta. Mutta mennyt kyllä paljon asioita uusiksi ja ajatuksia joutunut tarkastelemaan ja pikkuhiljaa ehkä muuttaa kantoja niissä, ettei osassa varmaan jo muuttanutkin kantoja, muun muassa just vaikka paastoja ja low carb ongelmiin, VS-hyötyihin tai niiden hyötyjen syihin. Ja oli tosiaan Rob Wolfilta oli kysytty, mä en muista oliko joku pari vuotta sitten vai vuosi sitten, että mitä mieltä se on tästä bioenergetic view of healthista, ja se vähän niin kuin sillai, vähän niin kuin kädellä pyyhkäisemällä sivuutti sen enemmän tai vähemmän höpöjuttuna. Toisaalta sanoin, että voisi jotain jollakin järkeviä, että esimerkiksi vaikka Paul Saladino on niin kuin vähän sen tyyppisesti taitaa soveltaa omaa syömistä, ja se on evolutiivisesti niin kuin perusteltavissa olevaa ja näin edespäin. Mutta sitten noi Jay ja Mike vastasivat niihin Rob Wolfin pointteihin kahden podcastin verran, ja tuli niin kuin sen argumentaatio voitti ihan 100-0 toi Jay ja Mike, mutta tietenkin se on eri juttu, että jos sitten Rob Wolf vastaisi vielä niiden vasta-argumentteihin, että miten uskottavalta se kuulostaisi muusta, kun ei kuitenkaan ole semmoista osaamista, vaikka fysiologista osaamista, millä pystyy oikeasti ottaa kantaa tuommoisiin juttuihin, mutta kyllä tosi niin kuin hyvin perustellen sen torppasi kaiken, mitä Rob Wolf siinä esitti, että mun ehkä suurin idoli ja sankari Rob Wolf sai käkättimään tässä hommassa ja hyväksyn sen niin kuin täysin ilman ongelmia, että sen verran vakuuttuneeksi kyllä, että se ja Mike kaverit on saanut mut tässä ja niin kuin on tässä mun mielestä niin kuin selkeä vielä tämmöinen evolutiivinen yhteensopivuus kysymysmerkki vielä tuossa suhteessa siihen, että noita hiilareita pitäisi syödä niin paljon verrattuna rasvaa ja proskuun, varsinkin kun toi Mickey Van Doer oli taas just vähän ennen sitä perustelua, niin tosi niin kuin uskottavasti ja kattavasti sen, että miten me oltaisiin hyper-carnivore-tyyppejä, mutta ehkä siihenkin on vastaus jossain siellä podcasteissa, mitä en ole vielä kuunnellut, tai varmaan se pitää kysyä jossain vaiheessa, jos siihen ei ole vastausta, koska se on semmoinen, mikä kyllä kiinnostaa, mutta
tosi mielenkiintoinen. Pidä ajan tasalla, miten toi kehittyy. Siis mä bongasin sen jonkun otsikon perusteella, että Saladin on muuttanut näkemystään, niin oli kiva kuulla tavallaan toi laajempi setti, että mitä kaikkea. Niin. Mielenkiintoista.
Joo, Saladin on selkeästi niin kuin vaikuttaa siltä, että se on siirtymässä tänne niin kuin reipiittiläiseen ajatukseen. En tiedä, onko sen inspiroimana vai jotenkin muuten omatoimisesti tutkailemalla päätynyt sinne, mutta eka se lähti, se oli mun mielestä vaan pari vuotta se sanoi olevansa, 2 vuotta tai 1,5 vuotta karnivorella ennen kuin sille alkoi tulee ongelmia, niin kuin sen hormonitasot laski ja tuli just noi elektrolyyttiongelmia ja kramppeja ja uniongelmia, että aika nopeasti se ehti kirjoittaa sen Carnivore Code-kirjan, jossa oli vaan 1,5-2 vuotta karnivorella ennen ongelmia siitä saamista, mutta että rupesi lisää siis just hunajaa, jossain vaiheessa testasi valkoista riisiä, hedelmiä paljon, ja nyt se on ilmeisesti niin kuin viime aikoina lisännyt myös tuon maidon, varsinkin raakamaidon sinne omaan juttuun, mikä on ilmeisesti tämä niin kuin piittiläisessä näkökulmassa tosi iso juttu, että se saattaa vetää niin kuin jäätäviäkin määrin maitoa. Ja sillä, että niin kuin vaikuttaisi olevan hyvin samansuuntainen sen ajatusmaailma siitä, että mikä on keholle optimaalista tällä hetkellä, kuin se, minkälaisen käsityksen mä oon saanut tämän Jane ja Mike jutuista. Eli mä en siis tiedä, mitä Ray Pete oikeasti puhuu, koska mä en oikein kuunnellut sitä. Mutta
joo. Yeah.
Mutta niin kuin semmoista tavallaan isompaa kuvaa, jos miettii, niin tämä niin kuin bioenergetic view ja paleo, carnivore, animal based, niin niissä on kaikissa eroja se niin kuin makrojakauman puitteissa ja asioiden perusteluissa ja näkemyksissä, mutta ne kaikki on jollain tavalla kuitenkin selitettävissä evolutiivisesti. Se, että mikä meidän niin kuin näkemys tai uskomus siitä ihmisen lajityypillisestä historiasta ja sen vaikutuksesta terveyteen on, niin se poikkeaa ja tietenkin vaikuttaa sitten siihen, että miten me perustellaan mitäkin asioita tässä nykymaailmassa, mutta kuitenkin ne on selitettävissä evoluution kautta, niillä on löytettävissä tieteelliset perusteet ja ne toimii käytännössä jollain tasolla. Niin kuin, mikä näistä kolmesta asiasta vaan niin kuin yksi käytännössä on löydettävissä perustelut tieteen kautta. No, tieteen kautta nykyään löydettävissä perustelut kaikille, koska voi cherrypickaa ne itselle sopivat tutkimukset, mutta niin kuin virallisia ravintosuosituksia tai vegaanihommia ei ole mahdollista perustella ainakaan evoluution kautta ja aika vaikea niitä on ainakaan pidemmässä juoksussa perustella myöskään siitä, että millaisia vaikutuksia niillä on ihmisen terveydellä. Siinä mielessä tavallaan se, että onko bioenergetik miehet oikeassa vai paleot vai karnivoret, niin jotkut niistä varmastikin, mutta voidaanko poissulkea ne, että mitkä ei ainakaan ole oikeassa.
Joo.
Ja ehkä siitä tämmöinen niin turhautuneen Jaskan loppuun avautuminen tässä 1,5 tunnin kohdalla, että pitää luuletakin, että ollaanko me oikeasti etävuotta 2024, että ollaanko me oikeasti yhteiskuntana globaalista ja kokonaisuutena niin tyhmiä, että me ei tiedettäisi, että mitä ihmisen pitäisi syödä, että se olisi terve.
Niin, ehkä tässä on se, että meillä alkaa olla ehkä liikaa dataa, jonka niin kuin laatua meidän on vaikea arvioida, jolloin meillä on niin kuin erilaisia suuntia, mitkä voisi olla totta ja osa uskoo niin kuin asioihin, mihin ehkä muut ei usko, johtuen sitten taas niin kuin muista tekijöistä kuin oikeasta niin kuin tutkimuksesta. Et kyllä mä niin kuin oikeasti, vaikka mä heitin läppänä tätä tekoälyjuttua, niin sen kehittyminen on tällä hetkellä niin älytöntä, kuinka nopeasti se menee, ja me tullaan, niin kuin siis, me tullaan ratkaisemaan isoja ongelmia tässä niin kuin hyvin kohta, tai niin kuin hyvin lähellä on se piste, että me saadaan sen avulla analysoitua niin paljon kaikkea ja paljastettua, niin kuin me tullaan oppimaan ihmisistä ja maailmasta ja kaikesta niin kuin ihan sikana kohta. Niin mä luulen, että sitä kautta tulee myös tämä. Ja sitten yksi pointti tuossa on ehkä se, että millaista se elämä tänään on hyvin erilaista kuin se on ollut joskus aikoi sitten, joka saattaa myös vaikuttaa niin kuin stressiin ja kaiken tämän. Se meidän arki on niin erilaista kuin se on ollut, tai osan ihmisten arki on tosi erilaista kuin mitä se on ollut jollain niin kuin paljon ihmisillä tai muuta. Niin silläkin voi olla vaikutus siihen, että mitä joku yksilö tarvitsee. Mutta me päästään niinku tommosen tekoälyn kanssa niinku varmasti siihen niinku yksilöllisyyteenkin aika hyvin kiinni. Ja käytännössä siis se tulee olemaan sitä, että se kertoo, että no niin, nyt sun kannattaisi tehdä näin. Okei, en mä halua tehdä, kun mä haluan syödä pizzaa. No ajattelin sitä näin. Ei, okei, no niin, no nyt mä syönkin tätä tai muuta. Niinku, ja sitten me pystytään niinku seuraamaan paljon paremmin tavallaan ruokavalion vaikutuksia johonkin veriarvoihin ja muuta, niin kuin päästään niin kuin, ja pystytään niin kuin lukemaan mittaridataa esimerkiksi, että okei, hei, eilen kun sä söit tätä, niin sun stressitasot nousi, kokeillaan uudestaan sitä tänään, okei, sama juttu, jätään tämä pois, ja kaikki niin kuin siis silleen, että se tulee helpottaa niin paljon asioita, ja sitten meillä on vielä enemmän dataa, mutta se on ehkä yksilöllisempää se data ja ehkä parempaa, plus joku tekoäly pystyy aika objektiivisesti sanomaan, että onko joku tutkimus todennäköisesti totta vai ei. Sille ei ole sellaista, niin kuin, että okei, tähän liittyy tämmöiset jutut kanssa niin kuin mun historiasta tai että mä uskon näihin asioihin ruokavalion tai ekologisuuden tai jonkun kautta, niin siitä lähtee paljon sellaista niin kuin, fiilistä ja tunteita pois, kun päästetään valloilleen tuommoinen tekoäly tutkimaan sitä dataa.
Joo, kuulostaa hyvältä. Toivottavasti tekoäly paljastaa kaikki nämä epäkohdat, mitä maailmasta löytyy, ja korjaa ne ihmisen kannalta parempaan suuntaan.
Kyllä siinä niin kun, nyt ihan vaan viihdyttänyt itseäni, en mä tiedä kuinka todennäköistä se on. Puhutaan tästä niin kun AGI:stä, eli siis Artificial General Intelligence, eli sen sijaan, että meillä on joku chattipotti, joka tietää kaikki, silleen, että päästään niin kuin ihmisen tasolle ja todennäköisesti yli siitä, niin nämä spekulaatiot on niin kuin silleen, että ollut, mikä tämä nyt on, Kurzweil, joku sen Ray Kurzweil, siis puhunut tästä jo pitkään, 99 ennustanut, että vuoteen 2029 mennessä tämä tapahtuu, mutta nyt tuolla alkaa olemaan niin kuin ihmisiä, jotka sanoo, että se on jo tapahtunut, me ei vaan tiedosteta sitä, tai tiedetä sitä, että se olisi salassa tapahtunut, ja osaan sitä mieltä, että pari vuoden sisään. Ja sitten sanoisin, että ruokavaliot alkaa olemaan siinä vaiheessa. Niin kuin,
tapahtuu mikä siis?
Niin, että saadaan tämmöinen Artificial General Intelligence, eli siis tyylin tekoäly, joka pystyy niin kuin esimerkiksi kehittämään itseään, pystyy ratkaisemaan isoja ongelmia, on paljon älykkäämpi kuin ihmiset. Mitä olin tulossa siihen, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on se, että ruokavalion pohtiminen on todennäköisesti aika pieni asia siinä vaiheessa, koska siellä ratkaistaan siis silleen, että okei, sit se on käytännössä, voisi tarkoittaa sitä, että okei, hei, te saatte fuusioenergian toimiin tälleen, tehkää tämä, no niin, nyt meillä ei enää energiaongelmaa, liittyy myös saasteisiin sitten saman tien, ja niin kuin isoja ongelmia sille, että syöpä korjataan tai parannetaan tälleen ja teidän kannattaisi itse syödä tälleen näin, tai itse asiassa mä luon teille nyt tämmöisen ravinnon, mitä te alatte safkaamaan ja voimaan paremmin ja kaikkea, niin siis se tulee niin kuin muuttamaan, jos se mahdollisesti toteutuu, niin tosi paljon asioita.
Hyvä, mä tykkään tuosta sun positiivisuudesta. Kaikki ei tarvitse jakaa vastaavaa kuvaa tulevaisuudesta.
En mä sano, että toi on niin kuin se, mitä tulee tapahtuu todennäköisesti, mutta niin kuin toi on se polku, minkä mä toivon toteutuvan. Uskon siihen, mutta kyllähän siinä on myös, niin kuin, juuri aamulla kuuntelin podcastia, että nyt me niin kuin keskitytään vaan siihen, että miten sitten tehdään tehokkaampi ja älykkäämpi, ilman, että me mietitään, että niin kuin, pitäisikö silloin laittaa rajoja, miten tämä niin kuin, tavallaan pidetään kontrollissa. Mutta sitten samalla niin mä jotenkin näen, että tämä on niin kuin, tietyllä tapaa ihmiset on sellainen laji, joka tykkää rakentaa asioita, niin mihin muuhunkaan suuntaan ihmiskunta olisi voinut kehittyä tietyllä tapaa, että rakennetaan isompia ja hienompia juttuja, ja sitten jossain vaiheessa rakennetaan äly, joka on niin kuin meitä älykkäämpi. Ja se voi olla, että se oli se meidän niin kuin lajitehtävä. Kaikkea tällaista. Meneisi liian hippeilyksi?
Ei ole.
Teknohippeily?
Ei. Tämä on hyvää vastapainoa mulle täällä maaseudulla. Haluaisin olla vaan kädet savessa ja elää omavaraisen maanläheisen yhteisön osana. Tämä on ihan hyvä kuulla välillä tämmöistäkin.
Joo, ja sitten, ettei jää vaan pelkäksi positiiviseksi, niin yksi tutkija sanoi, että näyttää, että tekoälyn niin kuin yksi semmoinen perusominaisuus tällä hetkellä on se, että se haluaa enemmän valtaa.
No sehän ei tavallaan ihmetetä, jos se on ihmisten tekemä.
Niin, kyllä. Se on totta, ja perustuu tavallaan nykyisetkin mallit siihen, että ihmisten niin kuin kirjoituksia ja kaikkea, niin kyllähän se sieltä tulee.
Sieltä se tulee mallioppimisen kautta.
Mm.
Joo, mutta ei vastaan omaan kysymykseeni, että en usko, että me ollaan niin tyhmiä, että me ei tiedettäisi, mitä ihmisten pitäisi syödä, että ne pysyvät terveenä, että sä toivot, että tekoäly parantaa tilanteen, mä toivon myös pelkään, että tekee jotain ihan muuta, mutta toivottavasti näin, mutta ehkä semmoinen perus vanha totuuslausahdus tässäkin, kun follow the money saattaa kohtalaisen karulla tavalla kertoa sen, että miksi me ollaan siinä tilanteessa, missä me ollaan. Mutta.
No, positiivinen kulma tuohon vielä on sitten se, että jos nämä mun mainitsemat tekoälyn tuomat positiiviset asiat tapahtuu, niin rahan merkitys on myös aika minimaalinen siinä vaiheessa. Myöskin se, että tekoäly tulee tekemään ne meidän vihaamat jutut, ja sitten me voidaan vaan viljellä jossain inkoossa kurpitsoja. Niin kuin, et. Luulen, että siis se iso ongelma siinä, jos näin tapahtuu, on se, että yhteiskunta muuttuu niin kuin ihan älyttömästi, ja selvitäisimme siitä, niin on sitten kanssa toinen kysymys, mut on siinä, niin kuin, siinä on paljon isoja mahdollisuuksia, ja itse niin kuin haluaisin nähdä tämän oman elinaikani aikana, mutta katsotaan, käykö niin.
Joo, oli niin tai näin, niin edetään kyllä äärimmäisen mielenkiintoisia aikoja monella tavalla. Toivottavasti kohta 2 tuntia kestänyt podcastikin on joku mielestä ollut äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta vähintään kuunneltavissa oleva ajanviete ja nukahtamisen apu.
Kyllä, ja mä olen unohtanut, meillä on myös muutamia kysymyksiä, mä laitan ne sulle nyt tuonne pikaviestimeen, niin saadaan ne talteen, ei vastata niihin nyt, koska tässä vaiheessa ne meidän 2 kuuntelijaa ovat jo poistuneet varmasti linjoilta.
Unessa. Joo, hyvä, mutta tässä kesti suurin piirtein yhtä niin kauan kuin mä ajattelin, että tässä kestää, kun mä tuon pikkusen ruokavalio muistiinpanot tuossa kirjoittelin valmiiksi, mutta toivottavasti on jollekin hyödyllistä tai vähintäänkin kiinnostavaa tai viihdyttävää, niin katsellaan, miten tässä jätkän teoriasta käytäntöön ja meitsin löydänkö jonkun sopivan hiilihydraatin lähteen projektit etenevät.
Joo, ei, tämä oli oikeasti mulle ainakin mielenkiintoista, toivottavasti myös muille, ja uskon, että oli, niin otetaan seuraava podcastia kalenteriin kohta, ja sitten me päästään JP, me päästään sun kysymykseen, sitten taisi olla Kirsiltä kanssa yksi kysymys, niin päästään niihin seuraavalla kerralla.
Asia, hyvä, kiitos kysymyksistä etukäteen, vaikka tiedäkään vielä mitä ne on, mukavaa, että semmoisia tulee.
Joo. Kyllä, laittakaa ihmeessä lisää kysymyksiä, niin vastaillaan niin.
Kyllä. Joo,
nyt hyvä. Hei, lähdetään sähköpostien pariin. vähän pitää saada stressipiikkiä, vaan miten se meni, että Hilari pysyy tasaisena ja Teresakki pysyy tasaisena.
Niin, hyvä, niin. opithaltuu.fi.
Kyllä, se on meidän seuraava koulutus. Niin. Kiitos Jaska tästä, oli mukavata jutella. Kiitos kuuntelijoille kanssa, että jaksoitte tänne asti. Ja jos ette jaksanut, niin teille ei ole sanoa edes mitään, että ette enää kuuntele.
Paina nyt sitä stoppia sieltä.
No niin. Hei.
Moi.